Aici Radio Europa Liberă. A fost nevoie de un cutremur pentru a se produce solidaritate între români. O solidaritate vizibilă atât în jurul ruinelor din orașele devastate de cutremur, cât și pe undele postului nostru de radio. Se pune întrebarea cât va putea să dureze această solidaritate. Va putea ea oare să reziste și în lipsa cutremurelor și a calamităților? Va putea ea oare să reziste vremurilor grele care se anunță? Este, în fond, o întrebare la care răspunsul zace în inima fiecăruia. Ar fi păcat ca acest capital de solidaritate umană și națională să se irosească din nou și să trebuiască să așteptăm până la calamitatea viitoare ca să reapară din mijlocul bănuierilor, al resentimentelor și poate chiar al urii.
Aceste cuvinte au fost puse de Noel Bernard, directorul departamentului românesc al postului de radio Europa Liberă, la 11 martie 1977, la capătul mai multor zile în care Europa Liberă a derulat poate una din cele mai uimitoare și emoționante operațiuni umanitare din istoria modernă a României, în urma cutremurului devastator care a avut loc pe 4 martie 1977.
A fost vorba de punerea la dispoziție a microfonului Europei Libere, care avea atunci sediul la München, românilor din țară și celor din străinătate, pentru ca aceștia să ia legătura unii cu alții, să comunice, după ce haosul și lipsa comunicării pusese stăpânire pe România imediat după cataclism.
La început sunau la Europa Liberă doar românii stabiliți în străinătate, pentru a le cere celor care ascultau în țară acest post de radio detalii despre familiile lor din România.
A venit apoi un moment când la redacția din München au început să vină telefoane din România și timp de câteva zile a fost ca și cum cortina de fier n-ar mai fi existat, pentru că oamenii puteau vorbi unii cu alții liber, nestânjeniți de nimeni, într-un moment tragic, prin intermediul Europei Libere, care a fost atunci exact ce prevede misiunea ei, aceea de a fi un post de radio surogat care ține locul și îndeplinește sarcina unui post public independent, necontrolat politic de absolut nimeni, care face legătura între oameni, îi ține la oaltă.
Vă propunem în continuare o selecție din mesajele transmise de Radio Europa Liberă în ziua de 9 martie 1977.
Alo, bună seara!
Da, bună seara! Este domnul Noel Bernard la telefon.
La microfon.
Bună seara, numele meu este Dana Stroe.
Da.
Sunt fata actorului Stroe.
Da.
Am o rugăminte.
Dumneavoastră sunteți la Düsseldorf.
Da, sunt la Düsseldorf, dar ce se întâmplă? Ai mei, adică eu n-am niciun răspuns de acasă. Însă am auzit că sunt crăpături la noi în bloc și casa trebuie evacuată.
Am auzit și eu la fel, doamnă.
Numai că aș vrea să știu acum unde se află ai mei la ora actuală.
Dar după cum știți, actorul Stroe a plecat în România, după câte știu eu cel puțin, după catastrofă.
Dar asta știu, însă fratele meu este în București.
Da.
Și a rămas în București, însă aș vrea să știu dacă cumva știe cineva unde se află la ora actuală, fiindcă eu cred că casa a fost evacuată.
Da.
Și aș vrea să aflu o adresă, poate îl cunoaște, poate dă cineva de el ca să poată să-mi comunice și dacă dă cineva de Nestoi, atunci să-i comunice să mă sune mâine seară la Dortmund.
Deci actorul Stroe este rugat să-și cheme fata mâine seară la Dortmund la telefon.
Da, de la orele 7 în sus.
De la orele 7 în sus, ora Dortmund, deci de la orele 8 în sus, ora României.
Da.
Doamnă Dana Stroe, da. Sorin Cune ar vrea să vă spună un cuvânt.
Da, Dana, am primit mesajul tău, te rog să fii liniștită, sper că în blocul Ferichide nu s-a întâmplat absolut nimic, uite și ceilalți din studio îmi fac semn că este absolut sigur că în blocul Ferichide, adică Bulevardul Bălcescu 24 din București, nu s-a întâmplat nimic. Te rog să stai liniștită, părinții tăi sper să audă sau să li se comunice acest mesaj și să te sune mâine seară la Dortmund la telefon.
Mulțumesc.
Toate bune, la revedere, bună seara!
Thank you.
Aș vrea acum să vă citesc buletinul de știri sau cel puțin o parte din el și aș ruga pe ascultători să nu telefoneze în următoarele 5 sau 6 minute. Washington. Agenția Geologică Americană a trimis autorităților române un avertisment în care se spune că în baza datelor acumulate de-a lungul anilor există posibilitatea producerii în următoarele luni a unui nou cutremur puternic în regiunea afectată de seismul de vineri seară. Directorul Biroului de Studii Seismice al acestei agenții, doctorul Robert Hamilton, a afirmat că în ultimii 100 de ani s-au produs în această regiune 8 cutremure cu o intensitate de gradul 6 sau mai mare pe scara Richter, fără limită superioară. 6 dintre acestea, a continuat el, au fost cutremure duble, adică primul seism a fost urmat la foarte scurt timp de un al doilea. În unul din cazuri, intervalul a fost de câteva minute. În alt caz, intervalul a fost de câteva săptămâni. Într-un al treilea caz, intervalul a numărat mai multe luni. În esență, datele demonstrează că în 3 din 5 cazuri, primul seism a fost urmat în câteva săptămâni sau luni de un al doilea seism. În unul din cazuri, al doilea cutremur a fost mai puternic decât primul. Aș vrea să întrerup această știre și să adaug un comentariu al meu. Deci, cum am spus înainte, nu există o certitudine științifică că se va produce un al doilea seism. Există o posibilitate. Despre aceasta vorbește Institutul Seismic din California. De la București, persoane oficiale române au declarat că nu posedă dovezi în sensul posibilității producerii unui nou cutremur. Declarația a fost făcută unui corespondent al agenției Reuters după ce autoritățile de la București luaseră la cunoștință avertismentul Agenției Geologice Americane. Persoanele oficiale române au precizat că Institutul Seismologic din țară nu a furnizat absolut nicio indicație în sensul că în viitorul previzibil s-ar putea produce un nou cutremur. Această știre din surse românești trebuie luată drept foarte importantă, ca foarte importantă, deoarece este evident că la fața locului se poate ști mai mult decât la o distanță atât de mare cum este California în Statele Unite. Continui cu știrile. La București continuă acțiunile de salvare a persoanelor blocate sub dărâmături. O echipă a cascadorilor de la studioul Buftea a reușit să salveze azi un bărbat izolat la etajul al doilea al unui bloc grav avariat de cutremur. Numeroase țări continuă să ofere sau să trimită ajutoare sinistraților din România. Un avion de transport a părăsit azi dimineața aeroportul militar Eleisis din apropiere de Atena, având la bord medicamente, instrumente chirurgicale și hrană pentru sugaci. Ministerul elen pentru ocrotire socială a făcut cunoscut că alte transporturi similare sunt programate pentru zilele viitoare. Guvernul grec a destinat suma de $300.000 ca ajutor pentru sinistrații români. Crucea Roșie Elenă a anunțat că este gata să pună la dispoziție medicamente și un spital de campanie cu 15 paturi, dotat cu un personal format din 15 medici și surori. Biserica Ortodoxă din Grecia a promis de asemenea un ajutor constând din 2500 de paturi și 700 de pachete cu articole de îmbrăcăminte. Cei 300 de membri ai Parlamentului de la Atena vor dona o parte a salariului lor pentru ajutorarea celor care au avut de suferit de pe urma cutremurului de vineri seară. Membrii Consiliului Municipal al Atenei au strâns suma de $13.500 destinată aceluiași scop. Germania Federală a expediat azi dimineață la București 6 ambulanțe și un spital de campanie. Radio Budapesta a anunțat că Crucea Roșie Maghiară va acorda României un ajutor de urgență, cuprinzând printre altele medicamente și corturi. Potrivit postului de Radio Praga, guvernul cehoslovac s-a oferit să acorde ajutor în măsura posibilului. Agenția TASS a anunțat de asemenea că Uniunea Sovietică va continua să trimită în România echipament medical și instrumente chirurgicale. TASS adaugă că aceste ajutoare vor fi transportate la București mâine la bordul unui avion al companiei Aeroflot. Ieri, un alt avion sovietic a transportat în România 4 tone de medicamente și instrumente chirurgicale. Crucea Roșie olandeză a anunțat de asemenea că va trimite în următoarele 2 zile 2 avioane cu medicamente și echipament medical. Ajutoare au mai sosit la București și din partea Belgiei. Doresc să adaug știrea citită ceva mai înainte, care mi-a venit prin telescriptor și care încă nu a fost redactată, anume că un grup de 7 specialiști americani, seismologi și geologi, vor pleca în cursul acestei săptămâni spre sfârșitul săptămânii la București. Belgrad și Singapore. Un nou cutremur ușor a fost resimțit azi dimineață în Iugoslavia. El a avut o intensitate de gradul 4 pe scara Mercalli, care cuprinde 12 grade. Se apreciază că el nu s-a soldat cu victime sau pagube. Un cutremur de gradul 6,5 pe aceeași scară Mercalli a fost înregistrat în această regiune ieri seară. Nici despre acest seism nu se crede că s-ar fi soldat cu victime sau pagube. O mișcare tectonică ușoară a fost resimțită azi și la Singapore. Ea a fost provocată de un cutremur produs în largul coastei occidentale a insulei indoneziene Sumatra. Washington. Președintele american Jimmy Carter și-a reafirmat angajamentul față de drepturile omului și a anunțat o serie de măsuri menite să asigure deplina respectare a acestor drepturi de către Statele Unite. Astfel, cu începere de săptămâna viitoare, se vor anula restricțiile impuse deplasării cetățenilor americani în Coreea de Nord, Cuba, Vietnam și Cambodgia. La o conferință de presă ținută la orele 17, ora României, domnul Carter a afirmat că dorește ca Statele Unite să fie focarul unei campanii internaționale pentru apărarea drepturilor omului. El a amintit că Statele Unite vor participa în cursul acestui an la conferința de la Belgrad. Aceasta va proceda la o trecere în revistă a modului în care au fost respectate prevederile de la Helsinki, iar America, a adăugat președintele Carter, dorește să nu îi se poată reproșa nimic. Președintele american a anunțat acum câtva timp că vor fi revizuite restricțiile impuse persoanelor cu vederi comuniste care vor să viziteze Statele Unite. La conferința de presă ținută azi la Washington, domnul Carter a mai făcut cunoscute o serie de măsuri menite să reducă șomajul în rândul tinerilor. El intenționează să lanseze un program în baza căruia tinerii șomeri vor putea lucra la proiectele de protejare a mediului înconjurător. Acest program va asigura locuri de muncă pentru 1 milion de tineri. În legătură cu Orientul apropiat, Jimmy Carter a afirmat că Israelul va trebui să retrocedeze anumite teritorii arabe pentru a se facilita un acord de pace. Aceasta, a precizat el, nu înseamnă că Israelul trebuie să revină la granițele avute înainte de războiul din 1967. Președintele Carter și-a exprimat din nou hotărârea de a reduce treptat trupele americane staționate în Coreea de Sud. Unități ale forțelor aeriene americane vor continua însă să fie prezente în această țară. La Paris, radiodifuziunea franceză a anunțat reluarea cu începere de la 1 aprilie a programelor în limba franceză destinate Europei răsăritene. Aceste programe vor fi difuzate zilnic între orele 17 și 21 ora... Iertați-mă, am făcut o greșeală. Vor fi difuzate zilnic între orele 7 și 21 ora Europei Centrale. În România, Bulgaria, Cehoslovacia, Germania răsăriteană, Ungaria, Polonia, Iugoslavia și Uniunea Sovietică. Este vorba însă de programe în limba franceză. Ele vor cuprinde totuși anunțuri în limbile română, rusă, poloneză și serbo-croată. Frecvențele pe care vor fi transmise programele amintite nu au fost încă anunțate. De la Bruxelles se anunță că deoarece Partidul Socialist în opoziție a refuzat să se alăture guvernului minoritar belgian, primul ministru Leo Tindemans a anunțat că la 17 aprilie vor avea loc alegeri generale anticipate. Cairo. Prima întâlnire africano-arabă la nivel înalt a luat sfârșit. Participanții, lideri și înalți reprezentanți ai unui număr de 59 de țări au semnat o cartă care prevede acțiuni comune în diverse domenii, cum ar fi finanțele, comerțul și industria. Ei și-au luat totodată angajamentul de a sprijini în continuare mișcările de eliberare din sudul Africii și din teritoriile arabe ocupate de Israel. Pentru așa numitele țări arabe bogate, Arabia Saudită, Qatarul, Kuwaitul și Emiratele Arabe Unite, acestea vor destina aproximativ 1,5 miliarde de dolari realizate din vânzarea petrolului lor pentru ajutorarea țărilor africane în curs de dezvoltare. Geneva. Diplomatul american, care și-a exprimat ieri regretul în legătură cu rolul american în tentativele de subminare și înlăturare a guvernului președintelui Kylian Allende, a declarat că prin această afirmație el și-a depășit atribuțiile. Afirmația domnului Brady Tyson, delegat american la Comisia Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, a fost respinsă de Departamentul de Stat din Washington. Acestea au fost, deci, știrile la care aș dori să adaug o știre difuzată de Radio București. Medici din diferite regiuni ale României care nu au avut de suferit de pe urma dezastrosului cutremur de vinerea trecută au fost trimiși la București. Radio București anunță că Ministerul Sănătății a luat măsuri pentru a întări echipele de asistență mobilă sănătate și medicală în București. Medici și alt personal medical, precum și ambulanțe din regiuni neafectate de cutremur, au fost trimise în capitală. Sorin Cunea.
Da, Noel Bernard, dacă îmi dai voie, am primit un telefon din Italia de la doamna Di Sopra Stefano din Udine, via Manzini numărul 9. Telefon 0432-63257. Roagă pe Marcelina Călinescu din strada Bălcescu 34 din Drăgășani și pe Dan sau Doru Georgescu din bulevardul Basara 40 Târgoviște să-i dea un semn de viață. Și iată, Noel Bernat, un nou telefon.
Alo, bună seara.
Alo.
Da, bună seara.
Bună seara, cine e la telefon?
La telefon Noel Bernard.
Domnul Noel Bernard, eu mă numesc Deciu Ion.
Da, domnul Deciu.
Și sunt din Wuppertal.
Din Wuppertal, da.
Acum vorbesc din fabrică, nu prea se aude bine.
Da.
Aș vrea să apelez și eu, am și eu niște nepoți și nepoate în București.
Vă rog să transmiteți mesajul dumneavoastră.
Alo?
Da.
Nepoata mea se numește Nedelcu Pantelemon prin căsătorie. Alea Moldoven, numărul 8, bloc 55, cara 9, apartament 108, sector 5, București.
Da.
Locuiește împreună cu soțul și sora sa, care este fetele surorii mele. Uh-huh. Mai am un nepoțel care este în clasa 10, locuiește în altă parte, tot în București, strada Soldat Petru Tina, numărul 16, sector 4, București. Aș vrea să-i rog pe această cale să-mi transmită un mesaj, o telegramă, să facă ceva, că suntem și noi disperați și soția sta acum și vă ascultă la radio, și să-mi dea o telegramă, un telegrafic, mâine sau când poate să-mi dea imediat, că așteptăm de 4 zile și văd că nu primim nimic.
Da.
De asemenea, și părinții mei sunt în Călăraș, comuna Cuza Vodă, lângă Călăraș, 7 km. Am 4 frați și 3 surori, toate căsătorite, cu toți nepoții. Nu am primit, de asemenea, absolut nimic de la ei. Aș vrea să apelez tot prin dumneavoastră, să apelez, să-mi dea și ei ceva, un semn de viață. Nu știu dacă cunoaște situația Călărașul, dacă este afectat grav de acest cutremur.
Nu avem nicio informație precisă.
Poftiți?
Nu avem nicio informație precisă.
Nu aveți nicio informație.
Cu privire la Călăraș.
Bine, domn director, atât am vrut să apelez prin dumneavoastră și vă mulțumesc frumos pentru tot ceea ce ați făcut până acum pentru noi.
Și eu vă mulțumesc și apelez încă o dată, deci, la familia domnului Ion Deciu din Wuppertal să-i telefoneze cât mai curând posibil și să îi dea asigurări despre starea în care se găsește. Familia domnului Ion Deciu din Wuppertal. Alo, bună seara!
Bună seara, domnul Noel Bernard.
La microfon.
Dacă sunteți amabil, un mesaj pentru fratele meu la București.
Cum vă numiți, doamnă?
De care nu știu nimic. Georgeta Rinder.
Da. Și unde vorbiți?
Din München.
Din München.
De la un public din München. Și v-aș ruga, dacă sunteți amabil, să transmiteți dumneavoastră lui Constantinescu Iosif.
Da.
Strada Vasile Gherghel 37.
Continuați, vă rog, mesajul.
Sectorul 8. București. Să-mi comunice de urgență la München care este situația lor, că nu știu nimic de ei, cu toate că le-am scris.
Da.
Vă mulțumesc mult de tot.
Vă rog, doamnă, și sper să primiți vești cât mai curând de la rudele dumneavoastră.
Vă mulțumesc mult de tot.
Bună seara, doamnă.
Bună seara.
Aș vrea să repet acum această știre provenită de la Washington, care cred că este de o importanță deosebită. Guvernul american organizează o echipă de 7 experți geologi care vor pleca în România la sfârșitul săptămânii pentru a ajuta la evaluarea avariilor pricinuite de seismul de vinerea trecută. Un purtător de cuvânt al Agenției de Ajutorare din cadrul Departamentului de Stat american a declarat azi că această echipă va cuprinde seismologi, geologi și ingineri. Echipa urmează să plece conform programului provizoriu anunțat azi, sâmbătă, săptămâna aceasta. Membrii echipei, care este acum pe cale de alcătuire, va fi recrutată dintre specialiștii Agenției Geologice Americane, specializată în studii seismogeologice. Alo, bună seara!
Bună seara, domnul director Bernard! Mă numesc Agnes Falschesser,
da,
și vorbesc din Düsseldorf.
Da.
Mă interesează soarta familiei inginer Victor Căpățână din București, Bulevardul Eroilor 18.
Da.
Telefon 15-12-62. Uh-huh. Aș ruga familia sau cei care îi cunosc să mă înștiințeze telegrafic de soarta lor la adresa mea din Düsseldorf, Agnes Falschesser. Spun încă o dată numele, e foarte greu.
Vă rog.
Agnes Falschesser.
Falschesser.
Da. Uh-huh. 4000 Düsseldorf, Schützenstraße. Uh-huh. 46.
Da.
RFG.
Da.
Vă mulțumesc foarte mult.
Vă mulțumesc, doamnă, pentru mesajul dumneavoastră și aș vrea să termin știrea pe care vă prezentam, ca și care anunța că 7 experți geologi vor pleca în România la sfârșitul săptămânii pentru a ajuta la evaluarea avariilor pricinuite de seismul de vinerea trecută. Aproape sigur, a spus purtătorul de cuvânt, alți specialiști din Statele Unite și din alte țări vor pleca în România. Guvernul român a solicitat ajutor din partea unor experți pentru examinarea clădirilor și altor structuri, mai ales stăvilare, avariate în cursul cutremurului. Oarecare echipament tehnic va fi expediat din Statele Unite pentru a servi la lucrările echipei de experți. Dar purtătorul de cuvânt a precizat că deocamdată nu știe exact ce tip de echipament și câte asemenea aparataje și utilaje vor fi trimise în România. După cum vedeți, dragi ascultători, ajutoarele vin de pretutindeni pentru România. Un lucru îmbucurător este că Radio București, programul special numit pe vremuri Glasul Patriei, programul pentru românii din străinătate, a început să facă acum același lucru pe care îl facem și noi de duminică seara, dacă nu mă înșel. Ieri seară, la orele 22:30, acest program al postului de radio românesc adresat românilor din străinătate începea în felul următor. Vorbea una din redactoarele postului de radio București, doamna sau domnișoara Magdalena Melidonian, și spunea: stimați ascultători, în aceste zile când orașele țării au fost greu încercate de seism, firește, gândul celor aflați departe de țară s-a îndreptat spre cei apropiați lor de acasă, rude, prieteni, cunoștințe. În condițiile unor legături telefonice și telegrafice îngreunate de distrugeri, orice veste care parvine, pe orice cale, din patrie, este binevenită. Instantaneele care urmează, realizate de Magdalena Melidonian și Marilena Gheciu, aduc mărturii în acest sens. Doamna sau domnișoara Magdalena Melidonian spunea că are posibilitatea să dea vești de la cei de acasă constructorilor firmei Arcom, care își desfășoară activitatea în Republica Federală Germania, în Siria, Libia sau în alte țări. În biroul directorului general, inginer Arad Takurian, se primesc telefoane, se transmit mesaje, informații și note. El explică despre ce este vorba. Încă din primele ore ale zilei de sâmbătă, spune domnul Takurian, am luat legătură cu toate grupele noastre de șantiere pentru a trimite vești de acasă în vederea liniștirii salariaților care lucrează în străinătate. Întrucât sâmbătă dimineață telexul nu a funcționat din lipsă de curent, transmiterea am făcut-o prin Viena și prin Frankfurt. Am cerut ca cei ce doresc să știe individual situația de acasă să ne comunice telefonul sau adresa și, începând de sâmbătă, în continuare, primim cereri pentru a da relații. Până astăzi am răspuns la absolut toate cererile nominale care au venit din străinătate. De asemenea, am luat legătură cu toate trusturile din țară, trusturi care trimit oameni în străinătate, și le-am transmis ieri, cât și astăzi, pe trusturi pe comune, știri în legătură cu situația familiilor. Putem să spunem că, din fericire, nu există nicio victimă omenească printre rudele celor din afară. De asemenea, nu există până în prezent comunicări de case avariate, distruse, ale familiilor celor care sunt afară. Cu avionul care a plecat astăzi la Tripoli, deci ieri, am trimis circa 350 de scrisori din partea familiilor celor de acasă, și cu avionul care se înapoiază astăzi seară, deci tot ieri seară, o să primim de asemenea scrisori. După ce a transmis acest reportaj al doamnei sau domnișoarei Magdalena Melidonian cu directorul general al Arcomului, s-a transmis următoarele. Stimați ascultători, despre legătura dintre familiile constructorilor și cei care se află peste hotare, ne spune și telexul care de sâmbătă continuă să transmită mesaje. Rugăm să ni se facă cunoscute mesajele ce se transmiteau în momentul când făceam înregistrarea. În acest moment, spunea Radio București, transmitem următoarele mesaje pentru Siria. Familia Negoiescu Mihai din București anunță că totul este bine. Ruse Constantin din București de asemenea anunță că familia este bine. Nae Constantin din București anunță familia sănătoasă. Iar acum a venit soția dânsului care ne-a adus o scrisoare ce urmează a fi transmisă prin tovarășul Diamandescu. De asemenea, familia Ghinea Ion anunță că totul este în ordine. Am să întrerup aici această emisiune interesantă a postului de Radio București pentru o nouă conversație telefonică. Alo, bună seara!
Bună seara, domnul Bernard. La telefon Craia.
Domnul Craia.
Am vorbit aseară din Vopertal cu dumneavoastră și țin să vă mulțumesc foarte mult pentru umanitatea dumneavoastră. Am transmis aseară un mesaj acasă și am vorbit acum 15 minute cu soția mea și cu sora mea și în județul Caraseveri nu s-a întâmplat nimica și de aceea aș dori să vă mulțumesc umanitar pentru felul în care ați acționat dumneavoastră pentru a ne face legătura între noi și cei dragi de acasă.
Sunt încântat, că ați avut vești bune.
Mulțumesc, domnule Bernard.
Bună seara.
Cu toată stima.
Deci încă un județ în care n-au fost avarii și pierderi grele, Caraș-Severin, pe lângă Bistrița-Năsăud. O știre bună. Alo, bună seara!
Alo, bună seara, domnule Bernard! Îmi permis să vă deranjez din nou, este doctorul Palade Antoniu din Lozan, din Elveția.
Da, domnule doctor!
Aș vrea să apelez din nou la bunăvoința dumneavoastră și să rog pe această cale pe profesorul dr. Vasile Gheție din strada 13 decembrie numărul 1, lângă Dunărea, lângă cel blocul care s-a dărâmat,
da,
să ne dea o telegramă cum se află. De asemenea, familia dr. Lascăr Vasile, strada Rozelor 48, să ne scrie de asemenea urgent despre familia lui și colegi sau să ne dea o telegramă. Dacă sunteți amabil, aș avea de asemenea o sugestie.
Vă rog.
După terminarea apelurilor cu grija aceasta produsă de cutremur, v-aș ruga să studiați posibilitatea ca o oră sau două pe săptămână, după posibilități, să continuați aceste mesaje între românii de peste hotare și cei din țară, pe calea undelor Europei Libere, care este foarte ascultată peste tot, atât în țară cât și în străinătate.
E o idee foarte bună, domnule doctor Palade, și o vom lua în considerare în mod foarte serios. Cred că este o idee excelentă și noi, în ceea ce ne privește, suntem întotdeauna gata să punem la dispoziție antenele noastre pentru comunicarea între românii din Occident și cei din țară. Este problema dacă vom avea aceste mesaje.
Vreau să vă informez, ați întrebat înainte câte telefoane au primit cei anunțați,
da,
prin radio. Tatăl meu, spre exemplu, a primit telefoane din toată țara.
Da.
De la cunoscuți și necunoscuți.
Da.
Așa că și o mulțime de telefoane.
Da.
Mi-a spus. Așa că vă rog să fiți siguri că foarte mulți au avut o extremă bunăvoință, fapt pentru care țin să le mulțumesc tuturor cunoscuților și necunoscuților și prietenilor pentru ce au făcut pentru noi.
Mă alătur și eu acestor mulțumiri. Domnule doctor Palade, nu știu dacă dumneavoastră, am avut enorm de multe convorbiri în ultimele zile și nu le mai țin minte pe toate. E un lucru explicabil. Dumneavoastră sunteți chirurg?
Nu. Eu sunt medic veterinar.
A, dumneavoastră sunteți medic veterinar, deoarece se pare că un ascultător din Constanța a ascultat o convorbire cu un medic chirurg. Cred că face o confuzie între doctorul Nicolau din Rheinfelden,
cred că da,
care este anestezist,
da,
și un alt medic care ne-a telefonat din altă țară și care era chirurg. Are, da, nevoie de un ajutor și am să-l contactez pe doctorul Nicolau pentru că fără îndoială cunoaște chirurgi români în Occident.
Da. Dar despre ce este vorba? Că poate pot să-i ajut și eu.
Este vorba de un ascultător din Constanța care are o fată de 4 ani.
Da.
Și această fată, care potrivit lui este un fel de geniu de șah,
da,
Are nevoie de o a doua operație, după o altă operație gravă pe care a avut-o acum câtva timp și ar avea nevoie de un sfat sau are mare încredere în medicul cu care am vorbit ieri sau alaltă ieri seară și mi-a dat numărul de telefon din Constanța, care este 43-333.
Un moment să-l scriu.
Vă rog, notați-l și...
43-333. 43?
Da. Deci 43...
Da.
333.
333, Constanța.
Da, 43-333.
Și are nevoie de...
Are nevoie, în primul rând, de un sfat, cred eu. N-ar fi rău să-i dați un telefon și să vedeți dacă îl puteți sfătui. Și am să dau în același timp un telefon domnului doctor Nicolau la Rheinfelden, să-i cer și lui să telefoneze acestui ascultător la Constanța.
Da, și mai era încă un medic chirurg care v-a telefonat după aceea.
Da, dar nu-l mai țiu minte, din păcate.
Ai.
În orice caz, poate că ascultă și o să cheme din nou, dacă nu vom intra în legătură cu el într-un fel sau altul, deoarece avem, cred, banda cu înregistrarea conversației.
Dar despre ce fel de operație este vorba?
Nu știu.
Inimă?
Nu știu. A, da, de inimă, exact de inimă, da.
Păi cred că, da, uite, am să telefonez în Germania la un mare specialist român care este acolo.
Vă mulțumesc foarte mult și dați-i numărul de telefon din Constanța.
Da, da.
Noapte bună.
Vă mulțumesc, noapte bună.
Alo, bună seara.
Alo, bună seara, domnul Bernard.
La telefon. La
aparat Florin Buzeșteanu din Frankfurt Main, Germania.
Da, bună seara.
Doresc să vă anunț că mesajul dat prin intermediul postului noastră de radio a fost transmis familiei mele de la București și că toți membrii familiei sunt sănătoși și nu i s-a întâmplat nimic. Mulțumesc mult ascultătorilor, oamenilor de omenie din țară care au avut bunăvoința de a-mi telefona unchiului meu și mamei mele, punându-mă la curent de comunicarea mea, cât și dumneavoastră personal, mijlocind un mesaj. Acest gest uman de care ați dat dovadă, punându-ne la dispoziție vostru dumneavoastră de radio, nu vom uita niciodată noi românii din afara patriei. Închei mesajul meu...
Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor, domnule Budișteanu, și suntem și noi foarte bucuroși că ați avut vești bune.
Da, bună seara.
Bună seara.
L-ați ascultat pe Noel Bernard vorbind cu ascultătorii Europei Libere în 9 martie 1977. 10 ani mai târziu, în martie 1987, Radio Europa Liberă a difuzat mai multe emisiuni despre cutremurul care a devastat Bucureștiul și partea sudică a țării. Una dintre aceste emisiuni a fost despre cine și cum a decis să transforme radioul într-o antenă deschisă pentru românii din toată lumea și alta despre cum au confiscat comuniștii de la București tragedia cutremurului în folosul cultului personalității cuplului Ceaușescu.
Vom începe cu emisiunea în care ni se vorbește despre operațiunea umanitară derulată la Radio Europa Liberă în martie 1977.
Domnilor și domnilor, vă invităm să ascultați în următoarele 50 de minute un program special dedicat tragicului cutremur de pământ de la 4 martie 1977 și felului în care, în urmă cu 10 ani, postul de radio Europa Liberă a comunicat cu ascultătorii săi din România și străinătate. La discuție participă Ioana Măgură Bernard, Sorin Cunea și Emil Hurezeanu.
La 4 martie 1977 avea loc cutremurul de pământ, una din cele mai mari nenorociri naturale care a lovit vreodată România. Dorința mea, stimați invitați și colegi, Ioana Măgură Bernard și Sorin Cunea, nu este să vorbim însă acum despre această nenorocire. Eu eram în seara zilei de 4 martie la Cluj, unde efectele cutremurului au fost resimțite mai puțin, dumneavoastră erați aici la München, unde efectele cutremurului au fost resimțite și mai puțin. Nu ne-am numărat, deci, printre cei afectați, sub o formă sau alta, direct sau direct de această catastrofă. S-a întâmplat însă atunci, la câteva zile după cutremur, și acum vorbesc ca unul din milioanele de ascultători ai dumneavoastră de atunci, și un miracol. Acele extraordinare zile și nopți de comunicare directă între Radio Europa Liberă și un întreg popor lovit de nenoroc, între românii din țară și românii din lume. Miracolul acestei comunicări incredibile, deasupra zidurilor și ideologiilor, cum îmi amintesc că spunea Noel Bernard într-un editorial difuzat în acele zile, Miracol care începea prin însăși posibilitatea producerii lui a fost un balsam neprețuit pentru multele răni, sufletești mai ales, ale multor oameni, ale țării românești. Deși am cinstea, cum să vă fiu coleg, repet, vorbesc totuși ca unul din cei care v-au ascultat atunci și de aceea îmi permit să vorbesc ca unul din afară, deci, despre acest miracol. Am fost un beneficiar al acestui miracol, al solidarității românești, iar dumneavoastră, alături de ceilalți membri ai redacției, în frunte cu neuitatul Noel Bernard, producătorii acestui miracol, dacă pot spune astfel. Cum ați produs, deci, acest dialog național, fără precedent? Cei care ne ascultă știu prea bine ce s-a întâmplat atunci în țară. Eu vă propun să discutăm acum despre ce anume s-a întâmplat atunci la Europa Liberă. Ioana Măgură, Bernard și Sorin Cunea, fiind în acele zile, ați fost în aceste zile, în acele zile, aici la Europa Liberă, pe prima linie, ca să spun așa. Aș ruga mai întâi pe Ioana să-și amintească, cât poate, cât reușește, despre cum a început întreaga istorie a acelei punți vii între radio și ascultătorii din România.
În primul rând îmi amintesc că vineri seară, era 4 martie 1977, a fost, cum știm toți, într-o vineri seară, ne-am dus acasă, Noel era foarte obosit, avusese o săptămână foarte grea și nu-și dorea decât să se odihnească. Își plănuia o vineri foarte liniștită și un weekend de odihnă. Nu avea nici cea mai mică bănuială că planurile lui o să cadă cu totul baltă. Pe la vreo 9 fără un sfert ora noastră, ascultătorii să aibă tot timpul în vedere că există acest decalaj de oră, nu? La 9 și 20 ora Bucureștiului avusese loc cu tremurul. Pe la vreo 9 fără un sfert, deci ora noastră, am primit un telefon de la serviciul de ascultare a postului de radio București și omul spunea foarte uimit, Radio București tace. Noel atunci i-a spus, bine, stai în continuare pe ascultare, dacă într-o jumătate de oră tace la fel, sună-mă din nou. Și însă deja oboseala a început să fie uitată, a început o fierbere. Colegul nostru de la serviciu ascultare a dat din nou telefon după o jumătate de oră că Radio București tace în continuare. Între timp, i se părea acestui coleg că ar fi vorba vag, știa, de un cutremur. Puțin mai târziu am primit telefon de la redacția de știri că deja Institutul Seismologic din Colorado anunțase că e vorba de un cutremur. Noel s-a îmbrăcat rapid și eu de altfel și am venit împreună la radio. Dacă mi-amintesc bine, Sorin, dacă cumva crezi că greșesc, corectează-mă, te rog. Cred că la buletinul de ora 11, ora noastră, 12, ora Bucureștiului, deja Noel era la microfon și anunța ce s-a întâmplat. Anunța cu mai bine de o oră, dacă... sau două ore înaintea postului de radio București.
De asta mi-am amintit și eu în orice caz ca ascultător.
Emisiunea noastră după aceea a continuat așa, pe viu, cu reportaje, cu știri, toată lumea a venit la studio, toată lumea participa, toată lumea era extraordinar de impresionată, de emoționată. Eu sunt emoționată acum, numai reamintindu-mi, retrăind clipele de atunci. Și emisiunea noastră a continuat fără nicio oprire până, cred, până la 9 dimineața.
Și în continuare timp de o săptămână.
Da, dar nu, totuși în orele noastre obișnuite.
Nu, au fost emisiuni de 24 de ore.
Au fost și de 24 de ore. La început, cred că a fost 24 de ore. După aceea ne-am revenit.
După câteva zile.
Da. Da.
Când s-a făcut planul de bătaie? S-a făcut un colectiv de criză atunci?
Da, planul lui Noel Bernard a fost făcut pe loc. Trebuie să informăm ascultătorii de tot ce se întâmplă, de tot ce știm noi. Și trebuie să spun că informațiile erau foarte sărace. Pentru că de la București nu venea nimic. Deci trebuiam să ne bazăm pe ceea ce ne furnizează agențiile de presă străine. Ori nici ele nu știau prea mult, pentru că, repet, Bucureștiul nu dădea, nu spunea nimic, tăcea, credea că e interzis să se spună că a fost un cutremur.
Era un secret de stat.
Era un secret de stat. Dragă Emil Curezeanu, vreau să revin la ceea ce ai spus înainte și nu să te corectez, dar vreau să precizez că acest cutremur ne-a afectat și pe noi în mod direct. ceea ce spunea Ioana înainte, că și acum când vorbim ne amintim cu emoție de acele clipe, de acele zile, nopți la care, când am stat la microfon, ne-a afectat mai mult, dar eram alături de cei dragi care aveam acolo, rude, prieteni, în general de toți cei care, peste care s-a bătut o asemenea nenorocire. Eu personal trebuie să spun că nu eram pentru prima oară într-un colectiv de acesta de criză, ca să-i spun așa. Am fost prezent la microfon atunci când trupele Pactului la Varșovia au invadat Cehoslovacia în 1968. Am fost la microfon când a avut loc atacul terorist de la München în timpul Olimpiadei din 1972. Atunci când s-a declanșat războiul din Orientul Mijlociu din octombrie 1973 și cu tremurul din martie 1977.
Să revenim la noaptea de 14 martie 1977. Cine a avut ideea suspendării programelor și transformării postului de radio într-un punct nodal de comunicare între cetățeni, între indivizi?
Ca de obicei, Noel Bernard.
Da, dar lucrurile au fost puțin mai complicate. Bineînțeles, faptul că s-a așezat imediat la microfon a fost inițiativa lui. Ideea cu puntea care s-a stabilit a fost tot ideea lui, dar i-a venit mai târziu și, de fapt, i-a fost sugerată indirect de un ascultător. Duminică după masă, dacă mi-amintesc bine, s-ar putea să nu mai mi-amintesc chiar perfect, dar cred că totuși duminică după masă era, a organizat o masă rotundă cu câțiva arhitecți și ingineri români care locuiesc în Germania. Și după această masă rotundă, la care oamenii și-au spus diferite păreri în legătură cu cauzele dărâmării acelor imobile minunate de care erau acum atribuite Burghezo Moșerimii în coloanele presei de la București, a sunat telefonul în camera de control. Era un inginer român tot stabilit în Germania, care vroia să vorbească cu Noel. Noel a venit și a stat de vorbă cu el. Omul i-a spus niște lucruri extrem de interesante, păreri de ale lui, și ar fi vrut să continue discuția. Noel s-a scuzat și a spus că nu mai poate să vorbească pentru că trebuie să continue emisiunea, să-l sune altă dată, să stea de vorbă altă dată, sau i-a venit deodată ideea, dacă vrea să intre în emisiune și să vorbească, să continue această convorbire telefonică direct în emisie, atunci e în regulă, Noel urma să intre în studio și să ia legătura în studio. Inginerul respectiv a fost de acord, îmi pare foarte rău că nu mai mi-amintesc numele lui, și discuția a continuat pe viu, Noel la microfon și inginerul la telefon. Și atunci a venit lui Noel ideea. S-a gândit că dacă acest om a avut să-i spună atâtea lucruri, poate că mai există și alții care vor să-și spună părerea, să-și spună impresii sau vor să transmită mesaje în România. Și în momentul ăla a deschis practic acest studio tuturor ascultătorilor noștri din țară și din străinătate. Acela a fost începutul acestei punți de solidaritate românească. Și când a deschis microfonul acestor ascultători, Noel nici nu bănuia măcar ce avalanșă de telefoane avea să declanșeze, ce avalanșă era să fim acoperiți în următoarele câteva zile și nopți.
Alo, bună seara!
Bună seara, domnule Bernard! La telefon, Bunea Elena din Eppelheim.
Bună seara, doamnă Bunea!
În primul rând, țin să vă mulțumesc pentru ajutorul dumneavoastră. Aseară am adresat prin postul dumneavoastră de radio un mesaj în București și astăzi am primit mult așteptatele telegrame. Mii de mulțumiri celor care în țară ne-au ajutat să primim vești. Totodată aș vrea, dacă se poate, tot prin intermediul dumneavoastră, să transmit în țară un mesaj părinților fostului campion, ciclist Ioan Cosma.
Vă rog.
Este vorba de familia Cosma Emil din Brașov, strada lungă, numărul 24, telefon 11-207. Și familiei Olteanu Ioan din București, strada Sălaj, 119, sector 6. Rog să telegrafieze ori la noi în Germania, ori direct la ei în America. Acesta este mesajul. Încă o dată, mi se mulțumesc.
Vă mulțumesc, doamnă Bunea. Vreau să-mi spuneți de câtă lume a fost contactată familia dumneavoastră la București?
Să știți că de la mama soțului, astăzi am primit prima telegramă, care am așteptat-o curs de 4 zile și am fost foarte îngrijorați.
N-ați vorbit la telefon?
Nu. Uh-huh. Mama mea a reușit indirect să transmită, să primească legătura cu Germania,
da.
Și a vorbit la telefon, așteaptă să fie evacuată. Principal,
da.
Este că sunt în viață.
Uh-huh.
Și printre altele ne-a spus că aprovizionarea Bucureștiului continuă zi și noapte și se găsește absolut tot ce e nevoie.
Da, sunt încântat că e așa și sper să fie așa. Am impresia că mulți spun acest lucru, deși poate nu este întru totul adevărat, dar în orice caz sperăm că aprovizionarea merge cât mai bine, o dorim din inimă. Vă mulțumesc, doamnă, și vă spun bună seara.
Bună seara.
Sunt inginerul Lăzărescu Ioan.
Uh-huh. Alo? Da, da.
Și doresc un mesaj în România.
De unde vorbiți, domnule inginer?
Pentru surorile mele, alo, da. Eu vorbesc din Freilassing.
Din Freilassing.
8228.
Da.
Schumannstrasse 17.
Da.
RFG.
Uh-huh. Vă rog să transmiteți mesajul.
Doresc pentru sora mea, Târvulescu Virginia, strada Rotul Pământului, numărul 2, bloc P1, apartament 3, scara A, sector 4, București, telefon 47-2904. Să comunice urgent telegrafic la adresa sus amintită situația lor, precum și a familiei Petrescu Ștefan, profesor. Tot la aceeași adresă. Alo?
Da, da, vă ascultăm.
Și al doilea mesaj pentru Pitești, Lăzărescu Marieta, strada Tudor Vladimirescu, numărul 69, telefon nu are. La fel se comunice situația în care se găsește. Sunt tare îngrijorat.
Vă mulțumesc pentru mesaj, sper că a fost recepționat și că veți primi știri bune.
Da. Îmi exprim tot regretul față de poporul român și mulțumesc autorităților de stat pentru măsurile care s-au luat de urgență pentru salvarea celor care sunt în nenorocire.
Vă mulțumesc.
Bună seara, domn director.
Bună seara. Alo, bună seara.
Alo, domnul Bernard?
Da.
Bună seara, domnul Bernard. Din partea doamnei Strich din Frankfurt,
da.
Aș dori să transmit un mesaj părinților ei, uh-huh, în Splaiul Unirii numărul 13.
Splaiul Unirii numărul 13 la București.
13 la București. Sunt doi bătrâni care zac în pat, părinții ei, erau dinainte bolnavi și n-are nicio știre. Pe de altă parte, doresc să vă mulțumesc personal că ieri două mesaje transmise pe dumneavoastră au găsit răspuns și am primit două telegrame astăzi din partea prietenilor mei susținând că sunt sănătoși. Precum știți, în Bulevardul Ion Ghica la numărul 3 nu s-a întâmplat nimic.
Vă mulțumesc foarte mult pentru mesaj și sunt încântat că ați primit vești bune.
Mulțumim, multe mulțumiri.
Bună seara.
Bună seara.
Aș vrea de asemenea să mulțumesc în numele Ioanei Măgură pentru mesajele pe care la rândul ei le-a primit în urma apelului pe care l-a făcut de la acest microfon. Le-a apreciat în mod deosebit. Alo, bună seara.
Să trăiți, domnul Bernat?
Da.
Negrușer Vizarion din Hamm-Westfalen, în Germania Federală.
Bună seara.
Mulțumesc din inimă dumneavoastră cât și întregului colectiv de la postul de radio Europa Liberă, deoarece prin dumneavoastră și intermediul microfonului dumneavoastră am avut posibilitatea de a afla de părinții și frații mei din Bistrița, Năsăud, că sunt bine și sănătoși și că în acest județ nu au avut de suferit de pe urma acelui cutremur. Am primit azi un telefon de la părinți și frați. Mulțumesc încă o dată, bună seara!
Bună seara și vă mulțumesc! După cum ați auzit, dragi ascultători, în județul Bistrița-Năsăud, avariile, pierderile sunt minime, județul, se pare, nu a suferit aproape deloc de pe urma tragediei de vinerea trecută. Alo, bună seara!
Alo, bună seara, domnule Bernard, vă telefonez muhtaris pentru a vă exprima mulțumirile mele pentru acțiunea noastră umanitară și în special pentru a exprima mulțumirile noastre celor din România. Au manifestat o solidaritate extraordinară. Familia pe care noi am căutat-o a primit 18 telefoane în decurs de 40 de minute. Este impresionant, încă o dată vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu și subliniez și eu cu gratitudine această solidaritate românească care se evidențează în aceste clipe grele. Vă mulțumesc și pentru telefon.
Bună seara!
Bună seara!
A fost într-adevăr impresionant. Țin minte și la Cluj, dar și la București, unde am fost și eu câteva zile mai târziu, în casele prăbușite sau semi-prăbușite, oamenii stăteau agățați de aparatul de radio și, cum am spus și la început, acest post de radio atunci era singurul lor sprijin real. În primul rând prin informația pe care o primeau și care le era refuzată de presa oficială și apoi prin gestul uman de fraternitate încă neîntâmplată după știința noastră între cetățenii unei țări atât de încercate atunci. Au urmat telefoanele, deci.
Da, au sosit telefoane din cele mai îndepărtate colțuri ale globului. Îmi aduc aminte că era într-o seară, eram eu la microfon, că ne schimbam, că nu puteam să rezistăm atâtea ore și ne schimbam, și deodată am auzit o voce care îmi spune bună dimineața. Era unul din Australia. Exact. Și și-a transmis omul mesajul și a spus pe cine căuta și cred că ar trebui să amintim Ioana aici despre acele, cum să le spunem, grupe sau colective care cu motociclete și cu mașini fugeau prin București să anunțe când ascultau un nume din străinătate și un nume din București, de pildă, să anunțe, vedeți că prin Europa Liberă ați fost căutați de fratele, de cumnata, de sora din Anglia sau din America și așa mai departe.
Vreau să vă propun ceva, vreți să ascultăm un fragment dintr-o astfel de convorbire?
Cu plăcere.
Alo?
Alo? Bună seara!
Bună seara!
Din nou bună seara, vă m-a deranjat din nou Valentin Laurențiu din București.
Valentin Laurențiu,
am
da.
Am vorbit astă seara, am transmis un mesaj pentru Statele Unite.
Da.
Prin amabilitatea dumneavoastră. Vreau să vă spun, domnule Cernescu, că suntem în continuare pe recepție, recepționăm toate mesajele, dar vă rog să insistați să se dea numere de telefon, pentru că majoritatea uită, cred, de numerele de telefon.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule Laurențiu.
Cernescu, actualmente știți, în București, dezastru, fiind în centru, noi avem o mașină, dar nu ne putem deplasa la toate adresele. Să se dea măcar numărul de telefon ale cele mai îndepărtate cunoștințe sau rude măcar, să telefonăm și astfel să luăm legătura cu persoanele respective.
Da, de obicei insistăm, domnule Laurențiu, dar câteodată se întâmplă ca să nu ne înțelegem nici noi cu persoanele respective prea bine, câteodată pleacă prea repede de pe fir.
Vă înțeleg și înțeleg și da. Pe ei, emoția este mare și puternică da. În asemenea clipă, dar insistați, vă rog, pentru
tot caz, în tot caz
pentru că noi ne oferim benevol să-i servim da. Și să aibă toată încrederea că îi servim cum se trebuie. Chiar acum am transmis o mulțime de mesaje, dar vă rog să insistați numărul de telefon.
Este foarte nobil din partea dumneavoastră și ați făcut și o sugestie extraordinar de constructivă. Vă mulțumesc!
Bună seara!
Bună seara!
Înțeleg că telefoanele sunau practic neîncetat, au sunat neîncetat zilele.
Aproape neîncetat, da.
Și că tu, Ioana, ai fost cea care primeai, receptai apelurile.
Da, în mare parte am fost, să zicem așa, telefonistă de serviciu. Adică în zilele cutremurului aproape că nu am stat la microfon, ci la telefon în camera de control, însă pentru mine a fost extraordinar, n-am să uit momentele alea niciodată, pentru că practic eu mai mult decât toți ceilalți avea contactul, primul contact, contactul viu cu toți acești ascultători care dădeau la noi la început, cel puțin, dădeau telefon disperați, dădeau telefon total nelămuriți, ei nu înțelegeau nici ce se întâmplă, cum procedăm noi cu aceste telefoane. Unii credeau că noi avem listele tuturor familiilor, că noi le dăm răspunsul, că noi avem un fel de servicii magice ca să-i găsim, să le găsim rudele și prietenii. Nu înțelegeau, disperați, speriați și nu înțelegeau exact ce facem noi. Până încetul, încetul au început să se lămurească că de fapt ei înșiși erau cei care, spunându-și numele și adresa și numele și adresa celor pe care îi caută,
intrau în computer.
Intrau în comunicare cu ei înșiși, România.
Da. Când ați venit primele telefoane din București? În primele zile deja?
Da, în primele zile și cred că pentru mine a fost ceva cu totul deosebit când am auzit pentru prima dată, după atâția ani de viață în exil, o telefonistă, dacă mi-aduc aminte, din Galați sau de undeva, spunând, alo, alo, cu vocea guturală, alo, vorbiți cu Europa Liberă, vă rog.
Dar spun... cred că putem să o reascultăm.
Alo? 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 Alo?
Da?
România vă cheamă, rămâneți, vă rog, la telefon. Din nou, un moment, vă rog.
Ascult.
Vă cerem un moment. Da. Convorbirea dumneavoastră cu München, vorbiți, vă rog.
Da. Alo, Victor Cernescu.
Alo.
Da, nu, eu vă aud perfect. Alo. Dumneavoastră nu mă auziți?
Acum vă aud puțin. Alo.
Da.
Alo, ați dat 531.
Da, vă rog, dacă aveți un mesaj de transmis, transmiteți-l, pentru că noi vă auzim foarte limpede.
Da, aș vrea să stau de vorbă cu domnul director, dacă se poate. Bernard.
Da, o secundă.
Da, vă rog.
Alo, bună seara.
Bună seara, domn director Bernard.
La microfon.
București, vă deranjează domnul Tănase.
Domnul Tănase, bună seara.
Mesajul care a fost trimis la București cu numărul 370478,
da,
a fost transmis de mine. Totul este bine, perfect. Mesajul a fost trimis către, de fapt, inginerul Budic, din Bonn.
Da.
Asta, pe această care aș vrea să vă mulțumesc și eu pentru amabilitatea noastră cu care ați servit compatrioții noștri din colțurile lumii pentru această catastrofă care s-a petrecut în țara noastră și a fost alături de noi cu inimă, cu dragoste, cu sentimentul nostru de români. Alo, mă auziți?
Vă aud perfect.
Nu țin altceva decât să vă mulțumim, mai ales faptul că eu am ascultat convorbirile la radio, la care dumneavoastră a fost foarte prompt și acele discuții care s-au purtat necuvincioase pentru la adresa conducătorului țării noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost foarte prompt, foarte corect, foarte cinstit și ați dat răspunsul așa cum trebuia acelor oameni care n-au fost cuvincioși.
Vă mulțumesc!
Vă mulțumesc și eu, bună seara!
Bună seara, domnule Tănase!
Ceea ce oamenii își comunicau atunci era nenorocirea. Adică cereau informații despre prietenii, apropiații, rudele lor din țară sau din străinătate. Cei din țară transmiteau aceste informații celor din străinătate. Mesajele de acest fel au fost, deci, mesajele unor oameni suferinți, în principal. Ce se discuta în aceste telefoane? Adică, noi am auzit, știm de fapt ce s-a vorbit, însă care erau ajutoarele, care era ajutorul concret pe care oamenii îl cereau, vi-l cereau și pe care voi l-ați dat atunci?
Uite, Emil Hurezeanu,
pe lângă comunicarea propriu-zisă,
trebuie să menționăm că exista un singur număr de telefon la care ei puteau să sune.
Vrei să ți-l amintesc? Eu? Sau îl mai ții minte?
Nu-l mai ții.
Eu n-am mai ții tu minte cumva?
2102513.
Exact.
Formidabil. Și la acest telefon stătea Ioana, care lua primul contact cu respectivul cetățean sau ascultător și dădea pe urmă legătura în studio. În timp ce noi vorbeam cu respectivul, suna altcineva la același telefon și Ioana trebuia să-l țină până când terminam. Ori mesajele astea trebuiau să fie scurte. Noi nu ne puteam întinde la vorbă prea mult, deși înțelegeam că oamenii sunt îngrijorați, că nu știu ce se întâmplă cu cei apropiați, cu cei dragi. Dar pentru că erau ore în care erau adevărată avalanșă de asemenea apeluri, trebuiam să facem scurt și să cuprindem cât mai mulți. Totul era să spună numele, adresa și numele celor din țară care, pe care îi căuta, să spunem
și
așa.
Și numărul de telefon la care atât de mult insistau băieții ăștia care alergau pentru la București în special, ca să caute pe ascultătorii cărora li se adresau mesajele. Ei spuneau, vă rugăm, vă rugăm numerele de telefon, ne ușurați viața, de foarte multe ori nu mai trebuie să facem drumul, dăm telefon.
Pentru că dacă aveau numai adresa, trebuiau să se deplaseze la adresa respectivă, pe când dacă aveau telefon, puneau mâna pe telefon și îi anunțau, vedeți că vă caută sau ați fost căutați prin Europa Liberă. În cazul fericit în care erau în viață, nu? Că au fost atâtea victime. Dar mi-aduc aminte de un, hai să spun așa, incident. Primeam ziarele de după cutremur. Într-o zi desfac România Liberă și văd într-un singur număr, în 4 pagini sau în 6 pagini de ziar, 7 fotografii ale soților Ceaușescu. Am considerat că este o jignire pur și simplu adusă poporului român în suferință în momentele alea. Și atunci am spus la microfon, mi-am exprimat această indignare față de acest cult al personalității într-un moment greu, repet, într-un moment de mare încercare pentru poporul român. Cel puțin această decență să fie existat atunci și să nu-l fi arătat pe conducător și cu soția vizitând ruinele care erau...
Atunci erau ruinele unei catastrofe, acum sunt ruinele ideilor.
Exact. Da. Ori s-a găsit cineva care să mă interpeleze, să mă reclame lui Noel Bernard, să-i spună că sunt unii colaboratori ai lui care vorbesc lucruri care
sunt de fetiști.
Și știi cum a apărat Noel Bernard? Pentru un răspuns care era caracteristic lui. Ce, dar ce crezi dumneata? Că eu stau să-l controlez pe Sorin Cunea? Pentru că individul...
Mai trebuie să dorm și eu din când în când.
Că individul mi-a dat numele la insistența lui Noel Bernard când ăsta a spus unii colaboratori de noastră, zice, dar despre cine-i vorba? Ce, despre domnul Sorin Cunea.
Cred că eu știu despre cine e vorba. Vă referiți la discuția pe care Noel Bernard a avut-o cu avocatul pensionar, invalid de război, dacă mă amintesc bine, din piața.
Alo, bună seara!
Alo, bună seara, domnul Noel Bernard. Vă vorbesc din Piatra Neamț.
Din Piatra Neamț.
Da. Bună seara. Știu că suntem ascultați de toată lumea, da?
Evident.
Da. Să știți că am apreciat într-o oarecare măsură emisiunile dumneavoastră, deși nu sunt foarte de acord.
Asta se întâmplă în viață.
Poftim?
Asta se întâmplă în viață.
Se întâmplă în viață, da? Ce se întâmplă, domnul Noel Bernard? Nu apreciez defetismul care îl propagați dumneavoastră.
Poftim?
Nu apreciez nici eu și nici foarte multe lume din Piatra Neamț. Nu apreciem defetismul.
Nu suntem deloc defetiști. Din ce punct de vedere ne considerați defetiști?
Ba da, considerăm, pentru că noi, care suntem în România,
da,
noi suntem dispuși să suportăm orice, chiar și cataclismele,
da,
de care alte fug.
Nimeni nu fuge de cataclism, stimate ascultători. Cum vă numiți dumneavoastră?
Mă numesc, dacă vreți, Gheorghe Șindelaru.
Domnul Gheorghe Șindelaru, da.
Da, din Piatra Neamț.
Da.
Avocat, pensionar,
da,
de invaliditate,
da.
Da. Și vă spun, am ascultat din întâmplare emisiunile dumneavoastră și sunt pur și simplu revoltat de următorul lucru.
Vă rog.
Ați scos în evidență foarte multe lucruri care le-ați crezut dumneavoastră rele, Dar n-ați scos faptele bune care se întâmplă la noi în țară.
Sunt foarte multe fapte bune care se întâmplă în țară, domnule Șindelaru.
Dumneavoastră n-ați observat, nici corespondențe dumneavoastră, n-ați observat ce cost sunt la centrele de donare a sângelui, fiecare cum poate în felul lui să facă, să ajute pe cineva.
Noi am subliniat tot timpul, domnul Șindelaru, solidaritatea care există în țară între toată lumea. Tot timpul am subliniat.
Dumneavoastră ați dat, domnul Noel Bernard, dumneavoastră, eu astăzi am ascultat din întâmplare postul dumneavoastră, și mi-a părut foarte rău că am ascultat numai plânsete și scâncete.
Am redat corect.
Persoana nu-și găsește familia. Postul... Dar nu gândiți, oare dumneavoastră și toată lumea nu se gândește că un întreg popor suferă?
Ba, foarte mult ne gândim la acest lucru și aceste suferințe au fost descrise de acești corespondenți. Noi nu avem, din păcate, un corespondent în România. Noi relatăm ceea ce transmit corespondenții străini.
Bernard, aveți corespondenți foarte buni?
Niciunul.
Foarte buni? Sunteți dotați de Statele Unite, nu?
Dar nu avem un corespondent al nostru în România.
Sunt toate lumei, că știu că se ascultă. Eu nu sunt membru de partid și nu sunt plătit de careva.
Stimate domnule Șindelaru, noi respectăm opinia fiecăruia și o respectăm implicit și pe a dumneavoastră.
Mie îmi pare foarte rău că n-ați scos în evidență un singur lucru. Știți care?
Vă rog.
Când s-a spus că statul nostru a pus la dispoziție celor sinistrați, a pus anumite facilități.
Evident.
Care s-au evidențiat foarte mult. Iar dumneavoastră ne-ați luat puțin în derâdere.
Deloc? Vă înșelați amarnic.
Da, domnul Sorin Cunea s-a făcut.
Nu știu ce a spus domnul Sorin Cunea, că nu l-am ascultat. Mai trebuie să dorm și eu din când în când.
Acolo.
Da.
Mine mă indignează treaba asta. Eu sunt aici, în România. Iar dumneavoastră sunteți acolo.
Stimate domnule Șindelaru, vă respectăm opinia, respectăm opinia fiecăruia.
Da, microfonul e deschis tuturor.
Microfonul este deschis absolut tuturor să-și spună părerea.
Am insistat foarte mult ca să vorbesc cu dumneavoastră.
Sunt încântat că am putut să vorbesc.
Mi-a părut bine că v-am ascultat.
Și mie mi-a părut bine că v-am putut asculta pe dumneavoastră și părerea dumneavoastră.
Opinia în România, domnul Noel Bernard.
Vă rog.
Opinia în România este solidaritate cu Ceaușescu și este așa cum trăim noi. Noi nu plecăm din România.
Aș vrea să vă întreb în acest caz, domnule Șindelaru, de ce nu sunteți membru de partid?
Nu sunt membru de partid, dar sunt cu sufletul.
Sunteți numai cu sufletul, dar nu altfel.
Poftim?
Sunteți numai cu sufletul, dar nu altfel.
Nu, n-am
Bun.
Reușit.
Este dreptul dumneavoastră.
Este prima ocazie să mă înscriu în partid, să știți.
Foarte frumos.
Da.
Sper că autoritățile respective locale din...
Nu, să nu aveți nicio grijă. Am tremurat puțin că vorbesc cu dumneavoastră.
Nu trebuie să tremurați, că eu n-am securitate.
Să știți că nu mi-e frică.
Păi nici n-aveți de ce să vă fie frică.
Nu mi-e frică că n-am plecat din țară. Domnul Noel Bernard,
vă rog.
Dacă vreți să vă întoarceți în patrie, avem nevoie de dumneavoastră.
Sunt încântat. Sunt încântat. În momentul în care România va fi democratică, mă voi întoarce.
Domnul Noel Bernard.
Vă rog.
Nu e foarte multă democrație.
Domnule Șindelaru, vreau să vă spun ceva, dacă îmi permiteți. În momentul în care eu voi putea să-mi exprim părerea la Radio București, așa cum dumneavoastră vă puteți exprima la noi, eu mă întorc în România.
Uite, vedeți, aici nu ne prea împăcăm noi.
Da, din păcate.
Pentru că dumneavoastră, alo?
Da, vă ascult.
Dar dumneavoastră, din ce familie faceți parte?
Poftim?
Din ce familie faceți
parte? Nu vă aud.
Din ce familie faceți parte?
Eu din ce familie? Din familia românească.
Eu dintr-o familie de obaci.
Da.
Da. De muncitori.
Păi toți, dacă mergem departe în dărât, toți am fost iobaci.
Bineînțeles, de la Ștefan cel Mare, da?
Cum v-am spus... Vă rog.
Eu vă apreciez întotdeauna. V-am ascultat de câteva ori.
Da.
Mi-a plăcut. Vorbiți foarte frumos. Românește.
Mă mulțumesc.
Fără ironie.
Vă cred.
Dar să știți că aș fi mult mai bucuros să veniți în țară înapoi. Avem nevoie de dumneavoastră. Și de ceilalți care au plecat.
Da.
Eu personal fac un apel, cred că sunt auziți acum, toată lumea. Fac un apel, să vină toată inteligența înapoi. Aici e traiul, aici e țara noastră.
Dragă domnule, sunt încântat de apelul dumneavoastră. Sper că a fost ascultat de cât mai mulți. Însă fiecare...
Am auzit că sunt postul ăsta de radio este ascultat și de Occident.
Evident, da? Sunt însă mulți care au plecat din România și fiecare cunoaște motivele pentru care a plecat. Da. Eu nu pot să vorbesc în numele lor.
Dar eu cred că numai lașitatea pe toți.
Eu n-aș subscrie la această părere.
Nu, cred că aici au rămas mai mulți. Au rămas români adevărați, domnul
Maier Bernard. N-am nicio îndoială că foarte mulți români adevărați au rămas în România. Da. N-am nici cea mai mică îndoială.
Da. Domnul Maier Bernard, pentru că ați despre mesaje, să spuneți că în Piatra Neamț, în regiunea, în județul Piatra Neamț și în zona muntoasă nu s-a întâmplat nimic.
Sunt încântat și sunt bucuros că n-ați avut de suferit.
Da.
Și vă asigur că suntem solidari cu suferințele tuturor celor din România și că încercăm să ajutăm.
Am fi mult mai bucuros dacă mi-ați ajutat cu venirea dumneavoastră înapoi.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Nu râd.
Și am spus,
mă
voi întoarce în ziua când eu la Radio București voi avea libertatea de a spune ce vreau, la fel ca dumneavoastră, la postul nostru de radio.
A fost într-adevăr o discuție unică. Istorică, putem spune. Și, după cum văd că nici n-ați ținut cont de ea, pentru că tot aici sunteți la München și nu v-ați întors între timp în România. Dar să trecem mai departe.
Te amintești, Sorin, de ascultători? A fost un ascultător care a dat telefon din Andorra și care a început să-l înjure pe președintele Ceaușescu pentru toate nenorocirile pe care le-a adus asupra țării. Și Noel atunci i-a spus, domnule dragă, de cutremur, de inundații, nu putem face vinovat pe domnul Ceaușescu. Ascultătorul a continuat cu injurii la care i s-a tăiat pur și simplu legătura telefonică.
A vrut să precizeze că Ceaușescu nu e vinovat chiar de toate dezastrele care s-au abătut asupra țării, în special de cele naturale. Dar ai pus punctul pe ei. Într-adevăr, s-a căutat atunci, Europa Liberă a căutat atunci să nu politizeze cu nimic, să creeze acea punte dintre românii aflați în străinătate și cei din țară. Și cred că acest lucru a reușit pe deplin. Aș mai vrea să aduc aminte de o întâmplare tot din acele zile. La un moment dat a venit un comunicat sau o informație, o știre a unei agenții de presă care anunța noi seisme în România.
De fapt, posibilitatea unor...
Eventualitatea. Da. Eventualitatea unor noi seisme. Noel Bernard a stat atunci și a cugetat dacă să dea sau să nu dea această informație. Dar cum el era pentru informația totală a ascultătorului, așa cum a făcut-o întotdeauna, a transmis această știre. S-a creat panică în țară, lumea a început...
Avem și o reacție înregistrată.
Să ascultăm.
Alo, bună seara!
Alo, bună seara!
Bună seara!
Domnul Bernard?
La microfon.
Vă salut la telefon, Ștefănescu Eugen din București.
Da, domnule Ștefănescu.
Domnul Bernard, vă mulțumim pentru tot ce ați făcut de la Cataclism încoace. Alo?
Da, vă rog.
Ascultați.
Da,
dar la buletinul de știri de la orele 18, domnul Sorin Cunea a dat citire unei telegrame care a fost trimisă ambasadorului Statelor Unite la București pentru a fi adusă la cunoștința autorităților române, cum pe baza unei analize statistice se preconizează că mai ar avea loc un cutremur.
Da.
Asemenea buletine trebuie striate și netransmise la această oră, când toată țara este în panică și, mă rog, tulburată de ceea ce s-a întâmplat.
Da.
Nu ne ajută.
Ne-am gândit...
Tot ce ați făcut până acum, dar astfel de buletine nu le mai transmiteți. Că lumea a intrat în panică în blocuri care vă ascultă cu dragă inimă.
Domnule Ștefănescu, înțeleg perfect sentimentele dumneavoastră și vă asigur...
Vedeți, noi eram toți aici și ascultam buletinul de știri și o casă de copii și oameni bătrâni sunt toți agitați.
Da, vă rog să mă înțelegeți că pricep absolut perfect cele spuse de dumneavoastră. Dați voie să termin. Și am înțeles de la început acest lucru și ne-am gândit foarte multă vreme înainte de a transmite această știre. Pe de altă parte, am considerat că este datorie noastră să o facem, pentru că oamenii au dreptul la informații. Ori aceasta este o informație care vine dintr-o sursă extraordinar de serioasă, din partea unui instituție.
Dar să știți care este psihologia masii în astfel de situații.
Știm perfect.
Alo?
Dar ceea ce spune știrea
Alo,
este...
Nu vă mai aud?
Alo, bună, mă ascultați?
Acum, da, dar foarte greu.
Ceea ce spune știrea este că nu că va avea loc un cutremur mâine, sau poimâine, sau peste o săptămână, sau chiar peste 3 luni. Spune că pe baza considerentelor științifice există un pericol. Or, aș vrea să adaug următoarea știre pe care urma să o citim acum câteva minute, dar datorită faptului că am fost întrerupți mereu de telefoane, n-am putut să o citim, dar o citesc acum pentru dumneavoastră și pentru ceilalți ascultători. La București.
Să închid, pentru că mă costă enorm de mult, de 20
rog,
minute. Stau
vă rog, dar continuați să ascultați, pentru că am o știre importantă pentru dumneavoastră.
Vă mulțumesc și vă salut.
Bună seara. Știrea pe care aș fi vrut să o transmit domnului Ștefănescu din București este că la București persoane oficiale române au declarat că nu posedă dovezi în sensul posibilității producerii unui nou cutremur. Declarația a fost făcută unui corespondent al agenției Reuters după ce autoritățile de la București luaseră la cunoștință avertismentul agenției geologice americane. Persoanele oficiale române au precizat că Institutul Seismologic din România nu a furnizat absolut nicio indicație în sensul că în viitorul previzibil s-ar putea produce un nou cutremur. Deci aceasta este știrea din sursă românească, punctul de vedere al seismologilor români. Deci există o diferență, o deosebire de vederi între seismologii români și cei americani. Aș vrea să subliniez de asemenea că seismologia nu este o știință absolută, că nu totul poate fi prevăzut absolut și că aceste deosebiri de vederi sunt explicabile. Tot așa cum în medicină un medic poate spune că un bolnav are boala cutare și mai are atât de trăit, pe când un altul spune că n-are nimic și că o să trăiască încă 100 de ani. Același lucru se petrece și în seismologie. Nu este o știință absolută, totuși există anumite baze pentru tragerea anumitor concluzii. Și datoria noastră am considerat că este, din primul moment, să nu vă ascundem informații importante pentru dumneavoastră.
Da, și apropo de ce am ascultat acum, într-un interviu făcut cu Noel Bernard, așa cum obișnuiam la sfârșit de an, l-am întrebat: dacă ai mai fi pus în situația să transmiți o astfel de știre cu, ca aceea care a preconizat noi seisme, noi cutremure în România, ai mai dau? Și mi-a răspuns categoric nu. Și încă o întâmplare, dacă vreți, tragicomică. Noel Bernard a vrut să mă trimit atunci în România să scriu despre urmările cutremurului și numai despre urmările cutremurului. A pus secretara să sune ambasada României, care pe vremea aia se afla la Căl, și după ce i s-a dat legătura în birou, a spus: aici e Noel Bernard, cu cine vorbesc? Vocea din telefon: cu ambasada României. Bine, dar aș vrea să știu cu cine vorbesc. Cu ambasada României. Văzând că o n-o scoate la capăt, a spus: uite, domnule, vrem să-l trimitem pe Sorin Cunea la București să scrie despre cutremur. Nu știu ce s-a petrecut de partea cealaltă a firului, dar cred că îmi imaginez că l-a înghețat. Și acum probabil că sunteți amândoi curioși, Ioana mai puțin, să știți ce răspuns a dat ambasada cu privire la această dorință a lui Noel Bernard de a mă trimite la...
Eu în orice caz nu te-am auzit ca în calitate de corespondent la București al Europei Libere.
Și știi de ce?
Că să aflu.
Da, răspunsul n-a venit nici astăzi, după 10 ani.
S-a creat atunci ceea ce Noel Bernard numea într-un editorial din 11 martie 1977, difuzat atunci la radio și care face parte dintr-o culegere de texte, texte apărute postum la München prin îngrijirea Ioanei Măgură Bernard, un capital de solidaritate românească fără precedent și fără urmare. Cred că n-am putea termina altfel această discuție decât cu cuvintele, cu câteva cuvinte rostite atunci la microfon de Noel Bernard și care, a căror actualitate mi se pare este cât se poate de valabilă. A fost nevoie de un cutremur pentru a se produce solidaritate între români, o solidaritate vizibilă atât în jurul ruinelor din orașele devastate de cutremur, cât și pe undele postului nostru de radio. Se pune întrebarea cât va putea să dureze această solidaritate. Va putea oare să reziste și în lipsa cutremurelor și a calamităților? Va putea ea oare să reziste vremurilor grele care se anunță? Este în fond o întrebare la care răspunsul zace în inima fiecăruia. Ar fi păcat ca acest capital de solidaritate umană și națională să se irosească din nou și să trebuiască să așteptăm până la calamitatea viitoare ca să reapară din mijlocul bănuierilor, al resentimentelor și poate chiar al urii. Firește, nici astăzi nu ne putem dori altceva decât ca sacrificiul celor dispăruți în urmă cu 10 ani la cutremur să nu aibă o posteritate alcătuită din mai multă ură decât solidaritate românească. Ioana Măgură Bernard și Sorin Cunea vă mulțumesc pentru participare, pentru atât de emoționantă dumneavoastră evocare a acelor zile, iar dumneavoastră, ascultătorilor noștri, vă mulțumim cu toții pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.
În 4 martie 1987, Radio Europa Liberă a difuzat un program special la 10 ani de la cutremurul din 1977, în care a fost vorba, între altele, despre cum au confiscat comuniștii de la București tragedia acestui cataclism în folosul cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu.
Actualitatea românească.
La microfon, Nicolae Constantin Munteanu
și Emil Hurezeanu.
Astăzi se împlinesc 10 ani de la una din marile și multele, prea multele tragedii pe care le-au trăit românii în ultimii 40 de ani. E vorba de cutremurul din seara zilei de 4 martie 1977. Desigur, clipele dramatice, grozăviile trăite atunci și în zilele următoare de mii, de sute de mii, de milioane de oameni, ne stăruie încă prea dureros în memorie și în suflete și poate n-ar mai fi fost nevoie să revenim asupra unui moment care pentru cei care au pierit, dar și pentru mulți din cei care au scăpat, a fost o tragedie. O facem totuși, trebuie să o facem. O facem pentru că nu puțin dintre românii din țară care au supraviețuit tragediei, sunt de părere că ceea ce s-a întâmplat acum 10 ani, în seara zilei de 4 martie 1977, n-a fost decât semnul, primul semn al tuturor grozăviilor pe care le trăiește astăzi o țară întreagă, un întreg popor. Și oare n-au dreptate? Acum 10 ani, la câteva clipe de la cutremur, capitala României n-avea să fie scufundată într-un întuneric total pentru prima oară de la război încoace? Iar astăzi, întunericul n-a devenit o realitate nu numai în capitală, ci în toate orașele și satele țării? Praful alb, alb de cutremur, care a plutit zile și nopți peste București ca urmare a prăbușirii atâtor clădiri și mai apoi a lucrărilor de degajare a dărâmăturilor, nu avea să fie urmat câțiva ani mai târziu de alți nori de praf, la fel de alb și numai puțin tragic, rezultat din demolarea atâtor clădiri, străzi, cartiere întregi ale capitalei, demolare ordonată de astă dată cu cinism și sânge rece chiar de Nicolae Ceaușescu? Numai aceste două motive ar fi fost suficiente pentru a reveni la cele întâmplate în seara zilei de 4 martie 1977. Mai sunt și altele. Atunci, în acel moment de grozavă cumpănă, în fața nenorocirii, românii au sărit toți ca unul, au știut să dea dovadă de demnitate, de omenie, de curaj, de dârzenie, de sânge rece, de putere de sacrificiu. E un fapt de cinste și de reamintit în aceste momente de restriște prin care trece țara astăzi. În zilele următoare cutremurului, nu și în noaptea aceea, chiar și autoritățile, după un prea lung moment de buimăceală, au făcut multe lucruri bune, care trebuiau făcute și care trebuiesc recunoscute. Dar și prea multe lucruri mai puțin bune, care ar fi trebuit făcute altfel, sau poate chiar deloc făcute așa cum s-au făcut. Dedicăm această emisiune memoriei victimilor fără vină, care au pierit în acea noapte năpraznică, pentru că așa le-a fost soarta. Dar și celor a căror soarta a fost să scape atunci, ca să îndure toate câte le-au îndurat mai apoi și le îndură și astăzi. În seara zilei de 4 martie 1977, în mai puțin de 15 minute de la producerea cutremurului, m-am aflat pe străzile orașului, pe care aveam să le cutreier până târziu în dimineața zilei următoare, a idoma atâtor mii și mii de bucureșteni. Blocuri mândre și atât de râvnite, construite în larghețe și în vremuri mai bune, de pe Magheru și de pe Bălcescu, din perimetru pieții Rosetei și pieții Universității, de pe Academiei, de pe Brezoianu și de pe Calea Victoriei, se transformaseră în câteva clipe în uriașe mormane de ruine. Ce mai rămăsese din unele păreau doar secțiuni absurde, înșiruire de obiecte disparate și mobile desperecheate, care lăsau să se întrevadă că acolo cândva trăiseră oameni cu toate ale lor. Pe trotoare și în marginea ruinilor, plânsul nervos al celor care cu o clipă înaintea clipei fatale părăsiseră un restaurant, o cofetărie, un apartament, intrarea unui bloc care acum nu mai era. Ei erau în viață. Și apoi plânsul uscat al celor care locuiseră acolo, dar pe care soarta îi mânase departe de locul și de clipa nenorocirii, într-o vizită, la un film, la un teatru, într-o simplă plimbare în acea seară de primăvară părelnică. Nu mai aveau nimic, tot avutul lor zăcea sub năruituri, dar mai erau în viață și mai aveau ochi să plângă, și mai era și plânsul, tânguirea deznădăjduită a celor care aveau acolo copii, părinți, rude, prieteni, sperând cu disperare într-o minune. Și minuni au fost în noaptea aceea. Fără niciun fel de unelte sau cu unelte improvizate, doar cu mâinile și cu curajul lor, adeseori riscându-și propria lor viață, nu puțin bucureșteni s-au încumetat să pătrundă printre ruine, salvând vieți omenești, oameni grav răniți, dar în viață. Alți bucureșteni inimoși și-au pus mașinile la dispoziție pentru a-i transporta la spital pe cei salvați dintre ruine, ca și pe răniții care se numărau cu miile. Numai puțin minunat s-au dovedit medicii și întregul personal medical, care din proprie inițiativă s-au prezentat imediat în spitale, pe care nu aveau să le mai părăsească zile și nopți de-a rândul, dând îngrijiri de urgență, alenând suferințe, uneori efectuând intervenții chirurgicale în condiții dramatice. Ei da, minuni au fost în noaptea aceea, dar cu adevărat miraculoși au fost oamenii. În noaptea aceea și în toate zilele și nopțile care au urmat cutremurului, fiecare a făcut ceea ce credea că e de datoria lui să facă, fără să-i o spună nimeni, fără să-l mâne cineva. Despre toți acești oameni n-aș putea spune ceva mai bun, mai drept, mai cinstit și mai adevărat decât a scris domnul Joe Bogza.
Mă despărțisem tot mai mult în sufletul meu de locuitorii acestui oraș, de noi locuitori ai acestui oraș, care mi-apăreau tot mai zgomotoși, tot mai repeziți și egoiști, tot mai lipsiți de politețe, mulți dintre ei grosolani și vulgari, respingând cu ostentație educația ce li se va fi făcut acasă sau la școală. Dar în acea noapte, pe niciuna din străzile pe care am umblat până la ziua, nu am zărit vreo scenă care ar fi putut leza simțul moral al cuiva. Cred că de data aceasta, nenorocirea a scos la suprafață ceea ce e mai bun în noi. În fața necrezutelor mormane de ruine, miile de oameni care, mânați de curiozitate, soseau din cartierele rămase întregi, priveau tăcuți, cutremurați în toată ființa lor, cuprinși de o imensă consternare. Dacă s-ar putea ca din această nenorocire, mi-am spus la ziua, să învățăm a ne cutremura în toată ființa noastră, nu numai când ne lovesc cutremurele.
Din păcate, câțiva din noi locuitori ai acestui oraș, repeziți și egoiști, lipsiți de politețe, grosolani și vulgari, n-au învățat nimic din acea nenorocire, nici atunci, nici mai târziu. Pentru că în acel haos de suferințe, praf, sânge și moloz, în care fiecare a făcut ce credea că poate, trebuie și e de datoria lui să facă, rămâne stranie, de neînțeles și condamnabilă lipsa absolută de reacție a autorităților în orele care au urmat cutremurului. Mai bine de 12 ore după clipa fatală nu s-a întreprins nimic, dar absolut nimic, pentru salvarea celor de sub dărâmături, pentru calmarea și liniștirea unui oraș desfigurat de durere și de spaimă. Pământul părea că înghițise și guvernul și partidul călăuzitor și mereu atot biruitor. La Comitetul Central a fost lumină îndată după cutremur, În fața clădirii se agitau oameni și mașini. Însă, exact în acel moment dramatic, țara nu părea a fi condusă de cineva. Paralizia absolută a autorităților din acele clipe are însă o explicație. Într-un regim în care toate firele puterii sunt concentrate în mâinile unei singure persoane, în care puterea e personalizată până la demență, nu există decât cu numele guvern, miniștri, instituții guvernamentale. Ori marele conducător nu se afla în țară. În acele momente dramatice, el tocmai flutura standardul păcii pe coclauri africane. Ce s-a întâmplat acolo, în momentul în care s-a aflat pe cutremurul de acasă, ce au făcut și cum au reacționat tovarășii, ne va povesti Constantin Alexandroae, aflat la fața locului în calitate de ziarist la Agerpres.
Atmosfera era încordată, lucru obișnuit în timpul vizitelor prezidențiale și deci aceasta nu putea face excepție. Îi dăduțem telexistului Băghină ca să-l transmită cu embargo la București textul ce avea să fie rostit de domnul Ceaușescu la banchetul de la Palatul Prezidențial din Lagos. Banchetul era dat de liderul de atunci al Nigeriei, Olusegun Obasanjo. Mă gândeam la completările ce urmau a fi transmise ulterior, căci domnul Ceaușescu se abate adesea de la discursul scris, fapt care dă tuturor de furcă și în special lui Constantin Mitea, pe atunci redactor șef al Scânteii și consilier prezidențial, singurul autorizat să-i modifice frazele, să-i corecteze greșelile gramaticale și să le dea forma publicistică șablon conformă standardelor presei românești. La ce te gândești, tovarăș Alexandroae? Aud vocea unui colonel de securitate care stătea la aceeași masă cu mine și cu secretarul personal al domnului Ceaușescu. Vorbirea era puțin tărăgănată, semn că uischiul începuse să-și facă efectul. Mă gândesc la completările pe care va trebui să le dau, i-am răspuns mecanic. A urmat o scurtă pauză. Ne vedeam de farfuriile noastre, iar colonelul de paharul lui. Dar, dumneata, de ce nu mă întreb la ce mă gândesc? Înseamnă că nu-ți pasă, mi se adresează pe un ton răstit colonelul. A, mi-am zis, e unul din ăia care fac scandal când se pilesc. L-am întrebat repede ce gânduri îl frământă. Colonelul vorbea despre mâncătoriile dintre gradații însărcinați cu paza cuplului prezidențial, despre felul în care tovarășa și tovarășul îi țin în lesă pe militari, și îi pun să facă slujbi pe civilii din camarila lor, etc., etc. Vădit incomodat de cele auzite și nedorind să fie martor la un asemenea monolog, secretarul lui Ceaușescu s-a ridicat de la masă spunând că telefonul interguvernamental este liber, așa că se duce să sune pe soția sa. Ne aflam în elegantul restaurant al casei guvernamentale de oaspeți de pe insula Victoria, la câțiva kilometri de Lagos. Colonelul vorbea despre pericolele care îl pândesc pe președintele Ceaușescu, unele dintre ele avându-și originea, după părerea lui, chiar în Kremlin. Nu-i de mirare că se teme și de umbra lui, conchide colonelul și mai trage o dușcă de whisky. În acel moment, în restaurant a intrat ca o furtună Nicu Ceaușescu, care a strigat cât îl țineau plămânii. Unde sunt piloții? Era furios și cu chef de răfuială. Dintr-un colț al sălii discret iluminate s-au ridicat patru bărbați, toți scunzi și vânjoși. Nicu i-a străpuns cu privirea și le-a strigat. De când, mă rog, se aterizează în 1600? Spuneți-mi și mie ca să nu mor prost. Cu capetele plecate, cei patru tăceau, așteptând parcă o sabie nevăzută să le reteze. Să vină comandantul la mine, a ordonat Nicu, as în materie de aviație și dovă de știință după absolvirea unei școli de piloți amatori. Făcându-și loc printre mese, comandantul avionului Tarom, care tocmai venise din București, încărcat cu alimente pentru recepția ce urma să dea domnul Ceaușescu, a salutat militărește, deși era îmbrăcat civil, așteptând mustruluiala. Nicu a repetat întrebarea, i-a întors spatele, și a luat-o la pas spre holul care ducea la ieșirea din clădire. Comandantul, necunoscând obiceiul odraslei prezidențiale, care are pretenția să-l urmezi ca un câine, când îți întoarce spatele, a luat-o din loc, mulțumit că a scăpat numai cu atât și s-a dus la masa lui. Nicu își continua drumul, certându-l pe capitan, convins că acesta îl urmează spășit. Când a întors capul și a văzut că vorbea la pereți, s-a oprit, a ridicat mâinile și a exclamat uimit: "Ei, poftim!" Trecuseră doar câteva minute de la această scenă caragioasă când secretarul lui Ceaușescu s-a întors la masă. Era speriat. Cu o voce care trăda groază, ne-a spus că vorbea la telefon cu soția sa din București și deodată a auzit-o strigând: "E cu tremur, scoateți repede copilul din casă." După aceea, legătura telefonică s-a întrerupt. Am plecat imediat spre sala de telex să văd ce informații are Băghină. Mi-a spus că a pierdut legătura cu Bucureștiul, că a încercat toate rutele posibile, apelând chiar și la circuitul subteran al statelor blocului de la Varșovia. A fost refuzat pe motivul că acesta poate fi folosit numai de liderii est-europeni în timpul manevrelor militare sau al unui conflict armat. După 10 minute, reușim să reluăm legătura prin telex cu Ager Presul. Adjunctul directorului, Nicolae Puicea, informează că Bucureștiul a fost lovit de un puternic cutremur care a provocat distrugeri mari și se pare că a ucis mii de oameni. Dar, ca să nu fim prea îngrijorați, ne-a dat și vești îmbucurătoare. Mașinile Ager Presului, scânteii ministerelor de interne și externe, plecate din ordinul generalului Ion Pacepa prin cartierele Bucureștiului, s-au întors cu următoarele informații. Vila primului ministru este întreagă. Din casa generalului X nu s-a clintit nicio cărămidă. În locuința ministrului Y nu s-a spart niciun pahar și, lucrul cel mai important, toți membrii Comitetului Executiv și ai Guvernului sunt în viață. Mulți dintre ei se aflau lângă el în sala de telex a Ager Presului. În casa de oaspeți, de lângă capitala nigeriană, holul care ducea până la sala de telex era plin până la refuz. Neliniștea era vecină cu panica. Puicea își continua inventarul. Deodată se face liniște și prin mulțimea adunată se deschide un culoar. Vine cuplul prezidențial. Primul a trecut pragul, Nicolae Ceaușescu, urmat de soția sa, mama poporului. Ceaușescu se pregătea să dicteze ceva telexistului, dar ea l-a dat la o parte și s-a postat în fața lui Băghină, iar a vădit îngrijorată. Mesajul ei către Puicea a fost scurt: "Telefonează imediat la mine acasă și întreabă dacă s-a întâmplat ceva." Răspunsul a venit prompt: "Raportează colonelul Stejar. Acasă la dumneavoastră, tovarășa Ceaușescu, este totul în perfectă ordine." Mama a răsuflat ușurată și s-a întors spre soțul ei: "Tu ce ai de întrebat?" El nu avea de întrebat, el avea de spus. I-a dictat lui Băghină, tot un mesaj scurt, către membrii Guvernului și Comitetului Executiv: "Faceți ce credeți voi că trebuie făcut. Eu plec în seara asta spre țară. Atât." Fac aici o paranteză. Când am sosit în București, am citit în ziare că cel mai iubit fiu al poporului, deși se afla la mii de kilometri departare de țară, a dat indicații prețioase în legătură cu salvarea celor aflați sub ruine, evacuarea sinistraților, refacerea clădirilor avariate, degajarea terenurilor de mormanele de molozi, etc. În acea seară au plecat, deci, spre țară. Boeing-ul 707 sau nava prezidențială și-a luat zborul spre înălțimi sub privirile uluite ale câtorva români sosiți în Nigeria înaintea vizitei pentru a face pregătirile necesare. Toți românii să-și facă bagajele și să se prezinte la aeroport, a ordonat generalul Doicaru. El n-a precizat că este vorba numai de cei care au venit cu avionul prezidențial. La aeroport s-a evit însă o altă sursă de durere, implacabilă ca și forțele telurice ale naturii. Nu puteți intra în avionul prezidențial, bagajele voastre nu sunt controlate. Ne lipsim de ele, le abandonăm aici, lăsați-ne și pe noi. Nu mai insistați, ordinul vine de sus, întoarceți-vă acasă pe aceleași rute pe care ați venit. Stupoare, nenorocirea și disperarea nu par să justifice urgența unei întoarceri mai rapide la București, în zbor direct, fără escale chinuitoare. Urmărind nava prezidențială urcând spre înălțimi, cu peste 30 de locuri neocupate, câțiva români cu ochii înlăcrimați, simțeam și pe teritoriul Nigeriei ceva din căldura și dragostea părintească a cuplului Nicolae și Elena.
Eh, încă din acel moment, omenia ceaușistă își arăta colții. Însă pe această temă, Constantin Alexandroae, împreună cu milioane de români, avea să mai citească multe. Așteptând ca salvatorul națiunii să se întoarcă în patrie, revenim înaintea lui la București. Și bucureștenii, dar mai ales oamenii din restul țării, au trăit spaima generată de lipsa comunicațiilor. Legăturile telefonice au căzut, iar cele care mai funcționau au fost blocate de mulțimea apelurilor. Nebunitoare a fost tăcerea de moarte a postului de radio București. Și acolo a existat lumină, deci curent electric, imediat după cutremur. Clădirea radiodifuziunii n-a suferit niciun fel de pagube. Toate emisătoarele erau intacte. Nimeni însă n-a îndrăznit să hotărească reînceperea transmisiunilor, pentru că nimeni nu știa ce trebuie spus și ce se putea spune. România era încă o dată ruptă de restul lumii. Într-un târziu, pe străzile orașului fiind, aveam să aflu și să aud mai apoi chiar cu urechile mele că de la 2000 de kilometri, postul de radio Europa Liberă preluase sarcina de a informa milioane de români de ceea ce se petrecuse chiar în România. Ce s-a întâmplat atunci la Europa Liberă, o să aflați acum din convorbirea pe care Emil Hurezeanu o va avea cu colegul nostru Liviu Tofan, în acea seară redactor de serviciu la Știri.
Liviu Tofan, în seara zilei de 4 martie 1977, ai fost omul care a deșifrat și apoi a transmis în eter știrea cutremurului de la București. Era prima știre care se transmitea printr-un mediu public de informare în limba română.
Era o seară în aparență normală, un schimb care nu se anunța prin nimic ieșit din comun, până în jurul orei 9, ora noastră,
deci 22 ora României.
22 ora României.
Cutremurul era consumat, deci.
Cutremurul era consumat, dar prima știre a venit cu destul de multă întârziere și nici nu ne-am dat seama la început ce s-a întâmplat exact, pentru că, din câte îmi amintesc, sunt oricum 10 ani de atunci, prima știre venea de la Moscova și semnala un cutremur resimțit în partea vestică a Uniunii Sovietice, respectiv în Moldova.
Știrea era transmisă de surse sovietice sau străine din Uniunea
Sovietică? Cred că erau surse sovietice. Deci, în Moldova sovietică se produc destul de frecvent cutremure și în Uniunea Sovietică în general, așa că nu ne-am alarmat în mod deosebit. Însă, scurt timp după aceea, cred că a venit confirmarea, și anume din Statele Unite, de la marele centru de urmărire a seismelor de la Golden, Colorado, care spunea că epicentrul cutremurului a fost în România și că Bucureștiul pare să fi fost destul de puternic afectat.
Cam la ce oră se întâmplă asta? Adică știrea americană?
Cred că era între orele 10 și 11 ora Bucureștiului și, din nou, dacă mă amintesc bine, prima știre cât de cât concludentă în legătură cu cutremurul am avut în buletinul de știri de la ora 11 ora României.
Deci la buletinul de știri de la ora 11 ora României s-a transmis efectiv știrea cutremurului de la București,
da,
din România.
Da. Noi știam că de la secția noastră de ascultare că Radio București nu mai emite și Concluzia a fost imediat că într-adevăr se întâmpla ceva destul de grav, dar încă, dat fiindcă de la București nu veneau niciun fel de informații în acea perioadă de câteva ore, nimeni nu și-a putut închipui cât de grav a fost realmente acel cutremur. În orice caz, după confirmarea prin știre americană a cutremurului, l-am sunat pe Noel Bernard, care a venit imediat la radio și a întrerupt programul normal și a început acea serie de zile de fără întrerupere.
Ce s-a întâmplat atunci? Adică ați întrerupt programul de după ora 23, ora României, programul obișnuit și ați intrat în direct?
Am intrat într-un studio ca să difuzăm în direct.
Începuseră să vină și alte informații.
Au început să vină informațiile de la agenții de presă. După scurt timp a început să emită și Radio București.
Cred că după ora 24 a început Radio București, da.
Și
mărginindu-se însă la informații foarte sumare.
La informații sumare, dar așa s-a, din diverse bucăți, s-a întregit imaginea celor întâmplate. Programul acela în direct, țin minte, nici eu n-am mai plecat acasă în seara aceea, când tura ar fi trebuit să se încheie, nimeni nu pleca, toată lumea venea la radio.
Programul a continuat toată noaptea?
Programul a continuat toată noaptea și eu unul am plecat abia bine după zori acasă, ca să reviu după câteva ore, cum au făcut și toți ceilalți. Aș fi renunțat cu mare plăcere la calitatea de a fi fost primul care a difuzat știrea despre cutremur, dacă aș fi știut despre ce a fost vorba.
Da. Știrea, de fapt, consemna o situație tragică, însă, teoretic vorbind, era mai mult decât binevenită, având în vedere tăcerea deplină a surselor românești.
Știrea, știrile, toate emisiunile postului de Radio Europa Liberă au fost mai mult decât binevenite. Dar despre rolul extraordinar jucat de postul de Radio Europa Liberă în zilele de după cutremur, despre efortul redactorilor acestui post de radio în frunte cu Noel Bernard de a vă informa și de a asigura legătura între românii din străinătate și cei de acasă și chiar între românii din țară, vă vor vorbi pe larg Sorin Cunea și Ioana Măgură Bernard într-o emisiune pregătită de Emil Hurezeanu, pe care o vom difuza sâmbătă seara și duminică seara. În noaptea de 4 martie 1977, Radio București și-a reluat emisiunile după miezul nopții, cu o știre și foarte scurtă și inexactă, reprodusă a doua zi și de Scânteia.
În seara zilei de 4 martie, anul curent, în jurul orei 21:30, a avut loc un puternic cutremur de pământ care a afectat o serie de zone ale țării.
Atât și nimic mai mult. Cutremurul nu avusese loc în jurul orei, ci exact la ora 21:22, mărturie erau toate ceasurile Bucureștiului, inclusiv cele de la Casa Scânteii, încremenite la acea oră. Însă știrea aceasta nu era nimic pe lângă cea din ultima pagina Scânteii, o compilație după agențiile străine semnată Ager Press.
Un puternic cutremur de pământ s-a produs vineri seara într-o vastă regiune din sud-estul Europei.
Cutremurul devastator avusese loc nu într-o vastă regiune, ci chiar sub picioarele românilor, deci și ale redactorilor de la Ager Press. Dar ei ce puteau să facă de vreme ce nimeni nu le-a spus ce să spună și cât să spună? Numai în decretul prezidențial, apărut pe prima pagină a Scânteii, fusese voie să se vorbească de victime omenești și importante pagube materiale. Sâmbătă 5 martie, la ora 8:15, pogora din cerurile africane salvatorul națiunii. Și el și salvatoarea lui soție aveau să fie primiți cu onorurile de rigoare. Protocolul e protocol, chiar și la cutremur. Comandantului suprem i s-a dat onorul și apoi și raportul. A vizitat o parte din ruinile Bucureștiului și a convocat o ședință a Comitetului Politic Executiv. În acea ședință și în altele care au urmat, s-au hotărât în sfârșit măsurile de urgență. Salvarea victimilor încă în viață de sub dărâmături, cazarea și încartiruirea sinistraților, aprovizionarea orașului cu produse alimentare de strictă necesitate Și atunci poate bucureștenii au văzut pentru o ultimă oară magazinele gemând de mărfuri, constituirea unor comisii care să evalueze pagubile, evacuarea locatarilor din blocurile grav avariate, repunerea în funcțiune a întreprinderilor care își încetaseră producția. Pe măsură ce trecea timpul, bilanțul cutremurului devenea tot mai dramatic.
La 28 martie s-a putut stabili că seismul a afectat grav capitala și încă 9 județe ale țării. Orașul Zimnice a fost aproape în întregime distrus. S-au prăbușit și avariat grav 32.900 de locuințe, au rămas fără adăpost 35.000 de familii. Au fost accidentați 11.300 de oameni, dintre care 850 se mai aflau încă în spital la sfârșitul lunii martie, cu răni grave și invalidități serioase. S-au înregistrat pagube materiale de circa 10 miliarde de lei.
Însă pierderea cea mai grea, irecuperabilă, a constat în dispariția a 1570 de vieți omenești. Este cifra comunicată oficial, controversată, pusă la îndoială chiar și de statisticienii regimului. Adevărul nu știm, dar probabil că regimul a vrut să arate că nu se poate muri atât de ușor, nu pot muri prea mulți oameni când de soarta și de viața lor se îngrijește cu atâta râvnă însuși salvatorul națiunii. Multe din faptele de atunci ale autorităților, mai ales ale ceaușeștilor, au stârnit indignare și mânie. A indignat politizarea excesivă a nenorocirii, începând chiar de a doua zi. Afirmația că s-au prăbușit doar blocurile de dinainte de război, ridicate de proprietari interesați în primul rând de câștig, era și prostească și inexactă. În primul rând, pentru că acele blocuri mai trecuseră și trecuseră cu bine cu tremurul din 1940. În al doilea rând, pentru că multe din blocurile construite în aceeași perioadă au rezistat și de această dată. În al treilea rând, pentru că s-a constatat mai târziu, la unele din blocurile căzute se făcuseră modificări constructive care le-au afectat structura de rezistență. În fine, și în al patrulea rând, pentru că nenorocirea nu alege, și atunci au căzut și blocuri construite chiar în epoca Ceaușescu, pe Lizeanu, Colțcu, Ștefan cel Mare, pe Bulevardul Armata Poporului, precum și centrul de calcul nou-nouț al Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor. A indignat și a strânit mânie felul în care Nicolae Ceaușescu și-a arogat toate, absolut toate meritele care erau de fapt ale celor care au muncit zile și nopți la salvarea oamenilor, la degajarea ruinelor, la reluarea cursului normal al vieții. Totul s-a transformat într-un imens show Ceaușescu și cutremurul. La televiziune și în presă nu era de văzut decât el în imagini savant studiate și dramatizate. Între ruine, Nicolae Ceaușescu era în elementul lui. Pe măsură ce lucrările de consolidare și de degajare se apropiau de sfârșit, a început să intre prin subsoluri, întotdeauna precedat de fotograf și de cameramanul televiziunii, să dea indicații, devenise specialist nu numai în salvări miraculoase, dar și în tăierea betoanelor, în rezistența materialelor, în arhitectură. Lui și ei îi mulțumeau cei salvați miraculos de sub ruine la multe zile de la cutremur, răniți din spitale, cei care primiseră o locuință nouă. A indignat și a stârnit mânie apariția printre morți și printre ruine într-o splendidă blană de vizon a Elenei Ceaușescu. A indignat și a mâniat numirea Elenei Ceaușescu în fruntea Comitetului Național de Ajutorare, însărcinat cu gestionarea milioanelor de dolari și ajutoarelor materiale sosite din străinătate, dar care n-au ajuns niciodată la cei sinistrați, a sutelor de milioane de lei, dacă nu mai mult, provenite din donațiile quasi-obligatorii de la întreaga populație a României. Nici astăzi nu se știe cum și pe ce s-au cheltuit banii aceia. Ca și chimia, aritmetica e o materie grea și probabil că și astăzi Elena Ceaușescu încă mai numără banii. În acele zile, Nicolae Ceaușescu a ținut și o conferință de presă internațională. Pe lângă faptul că, plin de tact și de omenie, a găsit de cuviință să vorbească mai întâi de fabrici și de vite și abia după aceea și despre victimile omenești, prilejul a fost socotit nimerit pentru o mică demonstrație de independență. Unul din cei 600 de corespondenți străini aflați în acele zile la București a acceptat să vină la microfonul Actualității Românești și să stea de vorbă cu Emil Hurezeanu despre toate câte le-a văzut și trăit atunci și despre acea conferință internațională de pomină. Numele acestui corespondent străin deocamdată o surpriză.
Îmi pare rău, Nicolae Constantin Munteanu, surpriza nu o să dureze prea mult. Îmi pare bine, țin să adaug și țin să-l salut la această discuție pe corespondentul străin de care vorbeai. El nu este altcineva decât Mircea Carp, colegul nostru Mircea Carp, prezentatorul programului politic, care în urmă cu 10 ani era într-adevăr corespondent special la postul de radio Vocea Americii și fusese acreditat în România pentru a informa ascultătorii români despre cutremurul de la București prin intermediul postului de radio Vocea Americii. Îl rog deci pe Mircea Carp să-și amintească despre primele momente ale venirii sale în România, despre ce a văzut, ce a simțit, ce a scris atunci.
Emil, am venit cu automobilul de la Belgrad, cu un alt coleg de la Vocea Americii, deoarece voiam să vedem ce s-a întâmplat la Craiova, unde se spunea că după București și Ploiești, avariile cu tremurile au fost cele mai grave. Am reușit de altfel în zorii zilei de duminică să intrăm în Craiova, dar nu în centrul orașului, căci nu aveam încă acreditarea de la Ager Press. Organele de ordine publică au fost însă înțelegătoare și ne-au lăsat să vedem cartierele mărginașe. Nu am văzut case dărâmate, dar multe, foarte multe avariate. Molos pe stradă, acoperișuri prăbușite.
Când ați ajuns la București? La 5 martie sau 6 martie?
Am ajuns la 6 martie la București, la 7 dimineața. Am intrat pe bulevardul Armatei Poporului și aici am văzut primele urmări ale cutremurului la București. Blocul OD16 prăbușit în întregime. Am coborât pe la Cotroceni, am trecut pe lângă Facultatea de Medicină cu acoperișul prăbușit în interior. Am urcat pe Știrbei Vodă până în piața Palatului. Pe stânga am văzut blocul Mica, adăpostind fosta cofetărie Nestor, complet prăbușit. Am trecut pe lângă Ateneu, cu adânci fisuri pe frontispiciu și am intrat pe bulevardul Magheru, în dreptul blocului Gălățeanu, care din cauza avariilor avea să fie complet demolat mai târziu. Blocul de lângă Leonida, complet avariat, ca și blocul Scala. De altfel, bulevardele Magheru și Bălcescu mi-au amintit de orașele distruse în timpul războiului. Nu numai clădiri distruse, moloz, dărâmături, dar camioane militare, tancuri, soldați. Peste tot se lucra cu febrilitate la curățirea străzilor, la căutarea de victime, sub dărâmături și așa mai departe.
Ce știați despre reacțiile imediate, sau în ultimele două zile, ale regimului?
Cum știi, noaptea cutremurului Ceaușescu era în Africa. Din izvoare bine informate și de multă încredere, am aflat că în lipsa lui s-a întrunit biroul politic executiv pentru a discuta situația și a lua eventual măsuri. S-a propus atunci crearea unui comitet ad hoc care să aibă grijă de situație până se întoarce Ceaușescu. S-au propus chiar și nume, numele lui Virgil Trofin și a lui Niculescu Mizil, pentru a prelua conducerea unui astfel de comitet ad hoc. Propunerea a căzut însă momentul în care s-a pus chestiunea cum, adică chiar numai câteva ore țara să fie condusă de altcineva decât de Ceaușescu și, bineînțeles, nimeni nu a avut curajul să-și ia o astfel de răspundere. Iar ce s-a întâmplat lui Trofin și ce s-a întâmplat lui Mizil mai târziu, cred că nu mai este nevoie să amintesc.
Cu ce v-ați ocupat la București în primele ore ale sosirii dumneavoastră?
În primele ore m-am dus la Ager Press ca să-mi iau acreditarea, fără de care, desigur, că nu am fi putut circula așa de ușor pe străzile Bucureștiului. De altfel, dacă îmi dai voie, aș vrea să spun că politica de glasnost, de care se vorbește astăzi atâta, a fost o realitate în acele câteva zile din martie în România. Ager Press a dat tot sprijinul ziariștilor străini, ca de altfel Ministerul de Externe, toate autoritățile. Peste tot eram bine primiți, ni se dădeau explicațiile necesare, ni se arăta tot ce ceream și ce doream. Acreditarea primită de la guvernul român era un pasparto și nimeni, dar nimeni nu ne-a oprit în exercitarea misiunii noastre. Iscoditoare, în esență, desigur, aceea de ziarist. Am văzut astfel mult, am trăit multe, am fost alături de cei de acasă tot timpul.
Vă amintiți unele cazuri dramatice?
Bine, am asistat, desigur a fost o coincidență, dar ca ziarist a fost un mare lucru. Am asistat la momentul în care în blocul continental fusese descoperit un fost boxer, un fost campion român, Mircea Popescu. Mi se pare că ceva mai târziu a încetat din viață, dar cel puțin în momentul în care a fost scos de sub dărâmături, moment la care am asistat și eu, era în viață și mi-aduc aminte că toată lumea, cei care lucrau la curățirea dărâmăturilor, cascadorii, soldații, lumea care privea, toată lumea a izbucnit în niște aplauze frenetice, fiind bucuroasă de această salvare.
Mircea Carp, erați corespondent american, de fapt, și din acest motiv, bănuiesc, ați avut contacte personale, contacte directe cu reprezentanții ambasadei americane de la București. Problema ajutorului american, mi-amintesc, în primele zile era controversată. Pe de o parte, postul de radio Europa Liberă și alte agenții internaționale de presă, inclusiv postul dumneavoastră de radio, Vocea Americii, anunțau disponibilitatea cu care Statele Unite erau pregătite să ofere ajutoare. Pe de altă parte, deși trecuseră câteva zile până la faimoasa conferință de presă a lui Ceaușescu de la 10 martie, dacă nu mă înșel, Ceaușescu însuși, întrebat de corespondentul postului de televiziune CBS, a evitat să răspundă la întrebarea privind ajutoarele americane sosite și a deviat chiar problema către o chestiune de ordin secundar, creditele americane mai ieftine către România. Dumneavoastră ați fost prezent la conferința de presă și ați vorbit, probabil, cu reprezentanții ambasadei. Vă amintiți despre aceste lucruri?
Da, sigur că da. Încă în dimineața zilei de sâmbătă, va să zic 5 martie, deci imediat după cutremur, ambasadorul Statelor Unite la București, Harry Barnes, a vorbit la Ministerul de Externe și a oferit guvernului român întreaga asistență americană posibilă. Guvernul român nu a cerut în acel moment încă nicio asistență din străinătate, așteptând să evalueze mai întâi daunele provocate de cutremur. Duminică, ministrul de externe, George Macovescu, i-a înmânat ambasadorului Barnes o listă cu cereri, între altele medicamente și asistență medicală, mai ales aparate respiratorii și plămâni de oțel. Lista a fost transmisă imediat la Washington. În Statele Unite începuse de altfel deja operația de strângere de medicamente, corturi, pături și așa mai departe, cu scopul de a fi trimise în România. Luni dimineață era încărcat la o bază aeriană americană din Italia, și anume la Pisa, primul avion american cu antibiotice, bandaje și material pentru mulajele de gips de Paris. După amiaza zilei de 7 martie, avionul ateriza la Otopeni. Cu atât mai curios mi s-a părut, deci, că Ceaușescu, la conferința de presă din 10 martie, cum bine spuneai, a spus că România nu a solicitat asistență din străinătate, deoarece, tot Ceaușescu, am putut asigura asistența necesară cu posibilitățile României. La fel de curioasă a părut presei și afirmația lui Ceaușescu de la aceeași conferință de presă din 10 martie că din partea președintelui de atunci al Statelor Unite, Carter, nu primise decât o telegramă de compasiune, cum a spus el, pentru care, nu știu dacă a fost ironic sau nu, pentru care îi mulțumește ca și pentru promisiunea de ajutor. Cum spuneam mai înainte, primul avion american cu asistență din Statele Unite sosise deja însă la București, anume la 7 martie, deci cu 3 zile mai înainte de conferința de presă a lui Ceaușescu și alte ajutoare, inclusiv creditele atât de dorite pe vremea aceea de Ceaușescu, aveau să sosească cu vremea. Cum a informat atunci personal ambasadorul Barnes, Statele Unite s-au oferit ca pe lângă asistență urgentă pe termen scurt ca și pe termen lung, să trimită în România asistență în domeniul arhitecturii, care să ajute la reconstruirea instalațiilor vitale, ca de pildă a barajelor avariate.
Credeți că negația președintelui Ceaușescu privind ajutoarele americane care sosiseră deja, cum spuneți, în România, era legat...
Ajutoare, dăm voi să te întrerup, ajutoare desigur de primă urgență și foarte modeste, să ne înțelegem.
Însă care existau în acel moment și care probabil salvaseră vieți deja. Credeți că se poate pune în legătură cu răspunsul pe care același Nicolae Ceaușescu l-a dat unui corespondent care îl întreba în legătură cu ajutoarele din Uniunea Sovietică? Ori ajutoarele din Uniunea Sovietică nu sosiseră la acea dată, din moment ce Ceaușescu a evitat să se refere la ele.
Sunt convins că Ceaușescu s-a găsit la acea conferință de presă confruntat cu situația că americanii nu numai că promiseseră lucruri foarte concrete, dar puseseră deja în aplicare, foarte modest, cum am spus mai înainte, dar puseseră în aplicare promisiunea lor, prin aceea că au trimis cel puțin un avion cu asistență. De altfel, au urmat și alte țări, dacă nu mă înșel, Austria,
Grecia,
care au trimis imediat asistență. În schimb, Uniunea Sovietică, cel puțin până la 10 martie, nu exprimase decât numai compasiune pentru situația din România și promisese asistență, dar nimic concret.
Ceea ce ne-a impresionat pe toți atunci, și desigur și pe dumneavoastră, ca român, care reveneați în România totuși după mulți ani?
Nu, venisem prima oară cu președintele Nixon în 69, și din 69 până la acest cutremur a mai fost de 10 ori, probabil, tot în calitate de corespondent al Vocii Americii.
Cred că ați fost impresionat însă de momentul uman de atunci, produs atunci, de solidaritatea cu care oamenii au luptat împotriva urmărilor cutremurului, de sentimentul de dramatic, de fraternitate care s-a degajat atunci din săptămânile, zilele și nopțile de după cutremur.
Fără discuție. M-a impresionat chiar din prima zi și în toate cele 5 zile cât am stat în România. Am fost nu numai la Craiova și la București, dar de asemenea la Ploiești și Valea Călugărească. Peste tot se lucra din plin. Toată lumea era angajată într-un efort cu adevărat național, uman. Dispăruseră, se pare așa, ca din senin, organizatorii și activiștii.
Ceaușescu a fost întrebat de corespondentul televiziunii din Germania Răsăritană la aceeași conferință de presă pe care ați evocat-o, ce anume i-a unit pe români în acest efort impresionant pentru, nu numai în România, ci și pentru străini. Și Ceaușescu a răspuns faptul că s-au simțit uniți de o forță conducătoare progresistă, etc., etc., Partidul Comunist Român. Dumneavoastră ați fost la fața locului. Ați simțit angajamentul politic al românilor înainte acelui uman?
Unde am fost, n-am văzut nimic care să oglindească acest atașament în jurul partidului sau al conducerii.
Asta pentru că ați spus că activiștii tocmai nu erau vizibili.
Lumea, am văzut din nou ceea ce cred că este extraordinar de important în sufletul și în viața poporului român. Spiritul de omenie. Oamenii au sărit de unde au putut să ajute, să dea de mâncare acolo unde era cazul, să îngrijească de oamenii care erau năpăstuiți de soartă, de cei loviți. Am văzut tineretul care mi se pare un lucru extraordinar de interesant, tineretul fiind activ peste tot în lucrul ăsta. De altfel, mi-amintesc de o convorbire pe care am avut-o cu un profesor universitar și care mi-a spus, și pot să citez pentru că mi-am notat atunci cuvintele exact și le am în reportajele care le-am făcut în acel martie 1977. Sper, spunea acest profesor, că în viitor nimeni din noi ăștia mai în vârstă nu vom mai avea cuvinte critice la adresa celor tineri, chiar și a celor cu barbă și plete, căci și pe aceștia i-am văzut lucrând din plin în acele zile de început de martie.
Credeți că e nevoie de catastrofe, de cataclisme pentru ca solidaritatea românească să se manifeste în același fel cum s-a întâmplat în 77 sau la inundațiile dinainte?
Sper că nu. Mai ales că poporul român trece astăzi prin momente poate la fel de îngrozitoare ca cele din noaptea de 4 spre 5 martie și zilele care au urmat, momente îngrozitoare pentru că astăzi lipsesc atâtea bunuri absolut necesare vieții omenești, ni se spune că solidaritatea între oameni nu mai este așa de puternică în țară cum era pe vremuri și poate că este explicabilă într-un fel datorită faptului că în lipsuri oamenii pot să devină mai degrabă mai răi decât mai buni, dar cred totuși că este o fază foarte temporară, că de fapt oamenii din țară, românii noștri, știu foarte bine că numai strângând rândurile, fără să fie nevoie de fronturi, de manifestații sau de mai știu eu ce, dar strângând rândurile tacit, așa cum strâng astăzi dinții ca să treacă prin aceste suferințe, că acești români ai noștri vor ști să fie din nou uniți atunci când va trebui.
Ne dorim cu toții Mircea Carp. Să mai precizăm doar că la vremea respectivă Mircea Carp de la Vocea Americii semna cu numele de Dan Mircescu. Altfel, desigur, despre toate câte s-au întâmplat în România în martie 1977 sunt multe încă de spus, și bune și mai puțin bune. O vom face și în emisiunea de mâine și în cea de sâmbătă. Deocamdată ne oprim aici cu nădejdea că vom mai auzi și de bine. Aici Radio Europa Liberă.